from the conference center at Temple.
Avy tamin'ny fitoerana fionambe Temple Square Salt Lake City. Ity ny fivoriana sabotsy maraina amin'ny fionambe fiangonana maneran-tany fa 7/27. Amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny farany. Ireo mpandahateny dia voafantina feo manam-pahefana sy mpiandraikitra ambony ao amin'ny fiangonana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony ambaram-peon'ny taberna kely mormona. Mivory avy amin'ny faritra rehetra maneran'izao tontolo izao ireo mpikambana sy mpiandraikitra amin'ny fisoronana ao amin'ny fiangonana mba handray torohevitra sy torolalana avy amin'ireo mpitarika azy ireo. Ity fampitany ity dia atolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tahadika na fandraisam-peo na fakana orona tsara na fampiasany ty fandaranty raha tsy efa nazona famezan-dalana tsoratra. Ny filoha Detera Fuchdorf, mpanolotsana faharoa amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ny fivoria ity fivoriana ity.
Ry rahalahy sy ranam-pahavisana, ry namana isana, miarabanareo zahay tonga soa amin'ity fivoriana sabotsy maraina amin'ny fiangonambe maneran-tany fanao isan-taona fa 7/27 isan-jato an'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany ity. Ary mahafinaritra eto Salt Lake City amin'izao, ary manolotra raha mahafinaritra ho an'ireo mpikambana sy ireo namana izay mandray anjara amin'ny fiangonambe maneran-tany manerana izao tontolo izao izahay. Nangataka hitarika ity fivoriana ity ny filoha Thomas S. Monson malalantsika. Mankasitraka ireo manam-pahefana ambony sy ireo mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana izay anatrika mandritra ity fionambe ity zahay. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia tolotry ny ambaram-peo ny Tabernacle Mormon eo ambany fitarian'ny Mark Wilberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Clay Christensen sy Richard Elliot eo amin'ny orga. Nanokatra ity fivoriana ity ny ambaram-peo tamin'ny firanany Le Jour Paraît Chassant la Nuit, ary zao izy dia hihira ho antsika ny Let Zion in Her Beauty Rise. Avy eo ny lohola Kimby Clark ao amin'ny 70 lahy no anao ny vavaka fanokafana. Aorian'izay ny ambaram-peo dia hira ny manaova ny marina.
Thank you. our Father in heaven.
Ri ranezan endantra.
Our grateful Father for thy many.
Fin fakastan izay reno ni fitainao marbe. Misotra anao izay no ny zanakao Jesosy Kristy no ny sorim-panafotany no ny fahamarinany no ny fahasoavany sy ny vavaka izay re mba hotahinao amin'ny fanahinao masina mandritra ty fotoana ty ho an'ireo andray fitenenana sy hoanay izay miaino mba anao izany araka ny fitarihan'ny fanahy mivavaka izay re mba hotahinao ity fivoriana ity anaveo ny fanoloratenanay fotoana afahanay mandray fanantenana indray sy fahatoniana sy fitiavana mangataka izany fitahina izany zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Strong. Thank you, choir.
Misaotra anareo ry ambaram-peo. Fifaliana ho antsika izao ny andrehan'ny filoha Henry Bering, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadiana voalohany. Anaraka azy avy eo ny rahalahy Joseph Braff, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana zatovolahy maneran-tany. Aorian'izay dia hiteny amintsika ny loha la Weatherford Clayton ao amin'ny fitopolo lahy. Filoha Bering.
Ry rahalahy sy ranabavy malalaka isana, faly aho noho ny fananana fahafahana miaraka aminareo amin'ny fiatombohany ity fivoriana iray ao amin'ny fianamben'ny fiangonana maneran-tany ity miaraba anareo ampitiavana. Ny fianamben'ny fiangonana maneran-tany dia fotoana iangonana ny olo-masina andro farany foana hatr'izay. Efa elintsika no tsy afaka niara-ny angona mivatana tao anatin'ny toerana iray noho ny amarontsika saingy nanome fomba ny tompo mba hahatongavany refitehin'ny fianamben'ny fiangonana any aminareo naizanaiza ipetrahanareo. Na dia mahavariana aza mahita ny olo-masina tafangona tao amin'ny fitoeran'ny fianamben'ny fiangonana ity, izahay mijoro ety ampolopitra ity dia mankasary an-tsaina anareo foana antapitrisany izay tafangona miaraka aminay maneran-tany mba hijery sy haino ny fianambe. Maro aminareo no tafangona miaraka amin'ny fianakavianareo, ny sasany mety tafangona miaraka amin'ny namana na mpiara-mivavaka. Naiza naiza misy anareo ary na amin'ny fomba ahoana no ahenonareo ny feoko dia aoka ho fantatrareo fa na dia tsy miaraka aminay mivantana eto azy nareo dia tsapanay fa miaraka aminay eto amin'ny fananareo. Mananteny izay fa atsapa ho iray miaraka aminay ka tsapanareo ny hery ara-panahy izay tonga isaky ny misy vondrona mpino tafangona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nisy bitsika nanosika ahy iresaka aminareo mikasika ny karazana fanangonana iray hafa androany. Io karazana iray io dia tsy hoe isaky ny enim-bolana ihany vao miseho toy ny ataon'ny fianamben'ny fiangonana fa nitoy foana kosa nanomboka tany ampiandohan'ny famerenana amin'ny laona ary ny ahaingana tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa. Ny fanangonana resako eto dia ilay asa fanangonana ny fianakavian'Andriamanitra. Mba maritana io fanangonana io dia mety tsara, tena tsara ny anomboana izany tamin'ny fotoanany taloha nahaterahantsika talohan'ilay natsony baiboly hoe tany amin'ny voalohany. Tan'izany fotoana izany dia niara-mipetraka tamin'ny ray an-danitrantsika ary zanany izay niendrika fanahy. Marina izany ho an'ny olona rehetra izay efa niaina teto an-tany. Tanareo, ny anarana hoe rahalahy sy anabavy dia tsy hoe entina mba hifampiarabana mpitiavana fotsiny na teny maneho fitiavana izay hifampiatsontsika. Maneho famarinana mandrakizay izy ireo. Ray ny olombelona rehetra arabaky teny Andriamanitra. Anisany ao anatin'ilay fianakaviany mandrakizay ntsika tsirairay avy satria tiantsika amin'ny alalan'ny fitiavana ananany iray tonga lafatra iray izy dia tia nivoatra sy androso ary ho tonga tahaka azy tsika. Nanorona drafitra iray izy ka amin'ny alalan'izany dia tonga ety an-tanintsika ao anatina fianakaviana ary iaina zavatra izay hanomana antsika hiverina ny aminy sy iaina ny fomba fiainana. Ny singa fototra io drafitra io dia ilay fampanantenana fa anolotra ny tenany hosorona mihitsy Jesosy Kristy mba hamonjena antsika amin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ny adiditsika ao amin'izany drafitra izany dia ny manaiky ny sorona nataon'ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fankatoavana ireo lalàna sy ordonnance ny filazantsara. Nanaiky izany drafitra izany zasio anao. Raha ny marina dia faly tamin'izany tsika na dia andika izany fa hiala tsy eo anatrehan'ny rayntsika ary anadiny mihitsy izay zavatra ny ainantsika niaraka taminy. Tsy nalefa tety tao anatin'ny aizina tanteraka tsika nefa nomena ampahany amin'ny fahazavan'Andriamanitra tsika tsirairay izay antsoina hoe fahazavan'i Kristy mba hanampianantsika hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Izay no antony hoe na dia olona miaino anatin'ny tsy fananana afa-tsy fahalalana kely momba ny drafitry ny ray ntsika na ao anatin'ny tsy fananana izany mihitsy aza dia mbola afaka matsapa ao am-pony fa misy zavatra atao izay ara-drariny sy mendrika ary misy zavatra hafa izay mifanohatra amin'izany. Rehefa mitaizany zanatsikitsika no toatena mahery vaika ny fahalalantsika ny tsara sy ny ratsy. Efa voajanahary eo amin'ny ankamaroany ray aman-dreny ilay faniriana mba hampianatra ny zanany ireo soatoavina ara-pitondratena anisan'ny fagagana avy amin'ny drafitry ny ray any an-danitra izany. tia no tonga ety an-tany ny zanany ka anaraka ilay lamina mandrakizay ny fianakaviana izay misy any an-danitra. Ny fianakaviana no vondrona fototra voalamina any an-danitra ary kasaina hoy izy ireo koa no vondrona fototra eto an-tany. Na dia lavitra ny fahalavoariana azy ireo fianakaviana eto an-tany dia manome tombontsoa tena tsara ho an'ny zanak'Andriamanitra izy ireo mba hotsenaina eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'n'ilay hany fitiavana eto an-tany izay manakaiky ilay fatsapantsika tany an-danitra dia fitiavany ray aman-dreny. Ny alalan'ny fianakaviana koa ny fomba tena tsara hiarovana sy ampitana ireo sotaovina ara-pitondratena ary fitsipika marina izay hitondrantsika any amin'Andriamanitra. Tena vitsy anisa ireo zanak'Andriamanitra izay mahazo mandritry ity fiainanyity ny fahatakarana feno momba ny drafitr'Andriamanitra sady manana fafana ampiasa ireo ordonansy ny fisoroanana sy anao fanekem-pihavanana mba hatonga ny soram-panavotan'ny mpamonjy hiasa tanteraka amin'ny fiainantsika. Mety miaina patokiana araka ny fahazavana izay ananany ireo izay manana ray aman-dreny tena miavaka saingy tsy mbola nandre mikasika an'i Jesosy Kristy na nasaina mba atao batisa amin'ny anarany. Marina izany ho an'ny rahalahyntsika sy anabavintsika maro tsy tambo isaina teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Mety mihevitra ny sasany fa tsy rariny izany. Mety ho raisin'izy ireo porofo mihitsy azy izany fa tsy misy drafitra na zavatra takiana manokana mba hazona famonjena ka matsapy izy ireo fa ilay Andriamanitra marina sy be fitiavana dia tsy hamorona drafitra ray izay natao any ampahany kely amin'ny zanany toy izany. Ny zazany mety iny fa efa nitapahan'Andriamanitra mialoha izay zanany hovonjena ka nome ny fahafahana andray ny filazantsara ary ireo izay tsy nandre velively ny filazantsara dia tsy voafidy tsotra fotsiny. Saingy zasanao dia mahafantatra fa nohon'ireo famarinana verina tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith dia mifony fitiavana bebe kokoa ary mihoatra lavitra noho izany ny fitiavan'Andriamanitra maniry ny anangona sy tany olona rehetra ao anatin'ny fianakaviany ny raintsika any an-danitra. Na dia fantany aza fa izy rehetra akory tsy izy rehetra akory no isafidin'ny angonina dia manome fafana ho an'ny zanany tsirairay ny drafiny mba hanaikina andany fanasana ary ny fianakaviana no anisan'ny ivony izany drafitra izany. Taonjato maro lasa izay dia nilaza ny mpaminany Malaki fa ho avy ny andro izay anoraan'Andriamanitra ny Elia mba hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Tena manan-danja io faminany an'io ka lazain'ny mpamonjy izany rehefa namangan'ny Amerika izy taorianany fitsanganany tamin'ny maty. Ary rehefa nivangin'ny anjely môrony iny mpaminany Joseph Smith dia nolazainy koa ilay faminaniana mikasika ny Elia sy ny fo ary ny ray sy ny zanaka. Androany dia voalohan'ny volana aprily afaka roa andro, izany hoe ny fahatelon'ny volana aprily dia manamarika ny faharaika amby valopolo amby zato taona ny tsingerenany andro izay natanterahany faminaniany Malaki. Tamin'io andro io dia tena tonga i Elia ary nanomehany Joseph Smith ny heri ny fisoronana amehezana mandrakizay ny fianakaviana. Nanomboka tamin'io andro io ka hatramin'izao dia mitombo faran'izay aingana ny fahalianan'ny olona hikaroka ny tantaram-pianakaviana. Toa mia voasarika aingana dia aingana foana amin'ny razambeny ny olona fa tsy entin'ny fahalianana tsotra fotsiny. Nipotra nanerana an'izao tontolo izao ireo toerana misahana ny tetiarana sy fikambanana ary teknôlôjia mba hanohanana izany fahalinana izany. Ny herin'ny interneta eo amin'ny fampivelarana ny fifandraisana dia manome fafana ny fianakaviana hiara-hiasa mba hanao fikarohana momba ny tantaram-pianakaviana amin'ny afaingam-pandeha sy fikalikaliana tsy ho tanteraka velively raha taloha. Naona no mitranga daholo izany rehetra izany. Teny tsara kokoa azontsika antsony izany dia ny hoe ny fanahiny Elia. Azontsika antsoina koa hoe fahatanterahany faminaniana izany. Mijoro fahavolombelona aho fa tena tonga i Elia. Ny fony zanaka, ny foko sy ny fonao dia nipody tany amin'nyraintsika izay razambentsika. Ny fahatsapanao fitiavana nyireo razambenao dia anisan'ny fahatanterahany ilay faminaniana. Mitoetra lalina ao anatin'ilay fahalalanao hoe iza ianao izany. Saingy mifony zavatra bebe kokoa no fampahalalana momba ny haitaranaka izay nolovainao izany. Ohatra, efa manaraka mibitsika mba hianatra mikasika ny tantaraka mpianakavianao anao dia mety enta havana lavitra izay mitovy endrika aminao na tiboky toanao na manana talenta eo amin'ny firana toanao. mety tena aliana sy tondra zava-baovao mihitsy zany aza, saingy rehefa mijanona atreo ny asa ataonao dia hotsapanao fa misy zavatra tsy ampy. Ny antony dia satria mitaky zavatra bebe kokoa noho ny fahatsapan-javatra tsara, ny fanangonana sy ny fampiraisana ny fianakavian'Andriamanitra. Mitaky fanaovana fanekem-pihavanana masina izay mifandray amin'ireo ordonansy ny fisoronana izany. Maro amin'ireo razambenao no tsy minandray ireo ordonansa ireo, saingy nanome fomba ahafahanao manatanteraka izany Andriamanitra. Ary fantatr'Andriamanitra fa hanana fahatsapana ho lasa manampitiavana an'ireo razamberenao ireo ianao, ary hanana ny teknôlôjia ilaina mba hitadiavana azy ireo. Fantany koa fa ianao dia iaina ao anatin'ny fotoana izay ampitombo bebe kokoa noho ny hatramin'izay teo amin'ny tantara ny fahafahana mandehany amin'ny tempoly izay toerana fahana manatanteraka ordonansy. Ary fantany fa afaka mahatoky anao izy amin'ny fanatanterahana ty asa ho an'ny razambenao ity. Mazava ho azy fa tsika rehetra dia manana andraikitra maika sy manandanja maro izay ilaina ifatoantsika sy mitaky ny fotoanantsika. Tsika rehetra dia mahita ny ampahany zavatra izay andrasan'ny Tompo mba ataontsika ho mihoatra ny fahaiza-manaontsika. So ihany fa nanome fomba ho antsika tsirairay ny Tompo mba hahazoana fatokitena sy fahafampo ao anatin'ireo asa rehetra ataontsika, ka tafiditra anatin'izany fanaovana asa momba ny tantara mpianakaviana. Mahazo hery anao izay angatanyntsika amin'ny alalan'ny finoantsika fa ny Tompo dia tsy nanome didy raha tsy efa nanomana lalana ho antsika mba hahazontsika manatontosany zavatra izay andidiny antsika. Fantatro fa marina izany tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainako. Fony ao mpianatra tany amin'ny oniversite taona maro lasa izay dia ny aona tamin'ny lehilahy ray izay niasa tao amin'ny orinasa anisan'ny lehibe indrindra mpanamboatra solosaina ao. Tana mpiandohan'ny fikirakirana solosaina izany, ary ny fanonjo tampoka tamin'ny fotoana nanirana ny orinasany azy hivarotra solosaina amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny andro farany. Raha ny fahitako azy dia tsipikambana any amin'ny antokom-pivavahana io lehilahy mpivaro mandeha io, kanefa dia nilaza tampatalanjonana izy tampagagana hoe ao amin'ny fiangonana io dia manao ilay antsoina izy ireo hoe tetiarana izy ireo, ka mikaroka ny anaran'ireo olona izay maty sy miezaka mitady ny razambeny. Miazakazaka eny anelanelan'ny lalimoara vata sahariana izay fampirimana taratasy ny olona, ary mitady fampahalalana amin'ny alalan'ny karatra kely. Rehefa hitako ny alehibeny zavatra izany izy ho atao dia tsapako fa nahita ny antony nanamboarana ny solosaina aho. Amin'ny ampahany dia marina izany. Ho ampahany manandanja ho an'ny hoavy ny asa momba ny tantaram-pianakaviana ny solosaina, fa tsy ireo solosaina izay namidina. Ny safidiny tsy hividy ny solosainany ny mpitarika ireto amin'ny fiangonana izay entanin'ny fanahy. Tsy maintsy ny andro teknôlôjia izay mbola tsy azo sary an-tsaina akory tamin'izany fotoana izany ny fiangonana, saingy nianatra aho nandritra ny fotoana maro nanomboka tamin'izay, fa na dia ny teknôlôjia tsara indrindra azy dia tsy afaka manolo velively ny fanambarana avy any an-danitra tahaka ny voarain'io mpitarika io tao amin'ny fiangonana io. Asara-panahy ity, ary ny Tompo no mitantana izany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Nanao asa momba ny tantaram-pianakaviako aho voherinandro vitsivitsy izay niaraka tamin'ny mpanorohevitra iray tao akaikiko, ary olona mpanampy iray niresaka tamin'ny telefona. Nisy olana tsy haiko novahana teo amin'ny fijerin'ny solosaina teo ny laoko, nahita naran'olona anankiroa mety miandro ordonansana amin'ny tempoly aho izay nalefa tampoko tamin'ny alalan'ny zava-matalanjona vitan'ny teknôlôjia. Tsy nitovy ilay anarana, saingy nisy ny antony ninoana fa mety olona iray ihany izy ireo, ny mantatra ny marina no andraikitro. Nanaiky ireo mpanorohevitra anankiroa fa tsy maintsy misafidy aho, ary natoky tanteraka izy ireo fa hahitany marina aho. Navelan'ilay solosaina miaraka amin'ny heriny sy ny fampahalalana ao aminy ho ahy ny fitahiana mba handinika ireo anarana ireo teo amin'ny efijery, anombatombanana ny fampahalalana anisy, anao fikaroana hafa sy vavaka mangina, ary hitady izay marina. Rehefa nivavaka aho dia nahafantatra tampatoky tena ny zavatra tokony atao, toy ny nataoko tao anatin'ireo toejavatra hafa rehefa andilany antehitra tamin'ny fanampiana avy any an-danitra mba manaolana. tsy fantatsika hoe hoentan'andriamanitra amorona zava-matalanjo na inona ny olona mba hitondrana fanampiana eo amin'ny asany fampivondronana fianakaviana, kanefa ninoninona ari-pamoronana matalanjona mety ho avy dia taky ny fanemasina mba hiasa amin'ny olona tahaksa sy ianao izany. Tsy tokony ataitra antsika izany, na izanatsy zany aza dia zanaka malala an'andriamanitra izy ireo, andefa zay mety ho fanentanam-panahy ilaina mba nomezana fahafahana azy ro iverina any aminy izy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nandray andraikitra tamin'ny fomba tena tsara teo anatrehan'ny fanahiny eliny zatovy ny fiangonana. Maro amin'izany fotoana izao no miazona ny fahazondalana idiranao amin'ny tempolo ampiasaina amin'ny fotoana voafetra ary mampiasa izany matetika. Miasa bebe koa noho ny hatramin'izay toerana fanaovana batisana amin'ny tempoly, mandraisana ireo zatovy miampitombo isa izay mandehany amin'ny tempoly. Taloha dia mahalana saingy zavatra miavaka raisina an-tanandroa ny fitondrany zatovy ny anaran'ny razambenana amin'ny tempoly. Amin'izao fotoana izao dia zavatra miseho mazatra izany, ary matetika ireo zatovy ireo mihitsy no mahita ireo razambeany ireo. Ankoatr'izany dia zatovy maro no nahita fa natonga ny fijoroana vavolombelona lalanan'izy ireo momba ny drafitry ny famonjena ho lasa lalim-paka ny fanolorana'izy ireo fotoana anaovana fikarohana momba ny tantaram-pianakaviana sy asana amin'ny tempoly. Nampitombo ny fitarian'ny fanahy teo amin'ny fiainan'izy ireo izany, ary nampiena ny fitarihan'ny fahavalo. Nanampy azy hoatsapa ho akaiky kokoa ny fianakaviany sy ho akaiky kokoa ny tompo izany. Mianatra izy ireo fa ity asa ity dia tsy hoe manavitra fotsiny maty fa manavitra antsika rehetra. Atakatra an'ilay tanjona tamin'ny fomba mahavariana ny zatovo, ary mila manao izany koa ny ray aman-drenin'izy ireo ankehitriny. Maro ireo olona nanaiky ny batisany amin'ny tontolon'ny fanahy ny asa nataon'ny zatovo, ary miandro ireo donnant sahafa ireo izay ny olon-dehibe ihany no afaka manatanteraka azy any amin'ny tempoly. Ny asa fanangonana ny fianakavian'ny ray an-an-danitra dia tsy natao an'ny tanora fotsiny, ary tsy natao an'ny rainibe sy ny renibeny fotsiny, natao an'ny olona rehetra izany. Mpanangona daholo tsika rehetra. Asan'izao taranaka izao misy amintsika izao ny nantsoan'ny Paoly hoe fitantanana ny fotoam-pahafenoana, izay fotoana nangonan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho iray eo amin'i Kristy, na ny an-danitra na ny etỳ an-tany dia ho ao aminy. Tanteraka izany amin'ny alalan'ny asa mifono sorona nataon'ilay zanaka malala n'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Noho izy ireo olona ao anatin'ny fianakaviantsika izay lavitra fanahy dia efa nampanakekezy ny rahan'i Kristy, fa izy no fihavanantsika izay nahairay antsika ho tota ka nandravany hevitry ny fisarahana. Efa nahatsapy izany ianao toy nahatsapako izany rehefa niaina fitombony fitiavana tamin'ny fijerenao sary ny razambe iray. Nahatsapy izany ianao tany amin'ny tempoly rehefa tao mihoatra noho ny anarana fotsiny ilay anarana eo amin'ilay karatra, ary tsy hainao ny tsy atsapana fa mahafantatra ny fisian'ny olona io ianao, ary matsapa ny fitiavanao. Mitsoro vavolombelona fa tian'Andriamanitra hodindray ny zanany ao anatina fianakaviana ary feno voninahitra. Velona ny mpamonjy, mitantana ity asa ity izy, ary miambina sy mitarika antsika. Misaotra anareo izy noho ny asa feno fatokiana ataonareo eo amin'ny fanangonana ny fianakaviany rainy, ary mampanantena anareo fa ahazo ilay fanampiana tena tsara izay katsanareo sy ilainareo nareo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ray amin'ireo fitaovana tena tiany ray any an-danitra amin'ny fitarinany zanany ny ray aman-dreny, ray aman-dreny mpimarina. Vehivavy toy izany ny reniny raiko. Tamin'ny fotoana ray izay nitranga fonao dia nahitsy ny raiko aho, raha nahita ifanontsiana ireo mibeko dia hoy izy hoe manty toenjana loatra nyfanontsianao azy izany. Namaly ny raiko hoe neny a, ahetsika amin'izay hitiavako antsiana azy ny zanako. Dia nilaza moramora ilay renibeko endry hoe dia izany koa no ataoko. Tena azoko antoka fa henony raiko ilay ohatra ny fitarihany ireny tamin'ny ho andro io. Rehefa mieritreritra fitarihana dia mety eritreritra ilay hira fantatsika sy tiantsika rehetra isika hoe zanaky ny ray ao ao amin'ny fiverenantsika, dia mahita teny hoe tario, ampio, miaraha eo anilanay. Fitarihana avy any an-danitra ho any aman-dreny foana hatr'izay no nahazoky izany fiverena izany. Raha tsy voaingana rehefa nysaintsaina ireo teny ireo dia anatsikaritra fa na dia ahitana izany fitarihana izany azy izy ireo dia misy dikany lehibe lavitra. Isan'andro ny tsirairay amintsika dia mitalao mba ho tarihana sampiana ary arahin'ny ray any an-danitra.
nanazava ny folo detera fofotao oktor fa hoe narahantsika ny andandra dia mahafantatra tsara kokoa ny zavatra ilain'ny zana noho ny olona hafa asany sy ny voninahiny manampiantsika lalandava ka homeny fitaovana ranofo saravina sika mba anampiana antsika eo amin'ny diantsika min'ny fiana makany aminy eno io reto teny reto ny ray any an-danitra no mahafantatra tsara kokoa ny zavatra ilanao sy ilaiko noho ny olona hafa noho izany izy dia efa namola volovonjaina natokana ho antsika tsirairay avy maro ny zavatra ao anatin'izany izany dia antana ny zanany sy ny soram-panavotana ny fanamasina ireo didy ny soratra masina ny vavaka ireo mpaminany ireo apôstôly ireo ray aman-dreny ireo ray aman-dreny be ireo mpitarika amin'ny fiangonana eo an-toerana ary maro hafa ireo rehetra ireo dia manampy antsika hiverina iaraina aminy ndray androany mamalay anareo zarany fifitsy amin'ireo zavatra ao anatin'ilay vonjaina izay natonga haiky fa misy ray be fitiavana mitarika sy manampy ary miaraka eo anilako sy ny fianakaviako ny fanantenako dia mba hanekenareo amin'ireo zavatra izay hiainanareo fa nyray an-an-danitra dia mitarika sy manampy ary miaraka eo anilanareo rehefa maniny izany fahalalana izany ianareo dia hanao zavatra mpatikitena sady mahafantatra fa tsy orerina vinanavinana ireo ranomarina ireo didin'andriamanitra no zavatra tena manan-danja ao anatin'ilay vonjaina nanambary alimahy fa ny faharatsiana dia tsy fahasambarana novinanoviana ny fandeferana ny fitondratena ratsy nefa tsy manao fanitsianam-pitiavana dia tsy tena fangorahana ary manamafy ilay fiheverana mazatra fa ny faharatsiana ranomarina dia mety ho fahasambarana nodisiny samoely lela mahita mazavatsara io fiheverana io manao hoe efa nikajaka min'ny fahasambarana ianareo tamin'ny fanaovana eloka izay zavatra mifanohitra amin'ny toetra nyity fahamarinany ity izay eo amin'ny filohantsika lehibe sy mandrakizay amin'ny alanareo mpaminany ny ray an-an-danitra dia mampantsiantsika tsy tapaka fa ny famarinana ny fahasambarana ipenjamena mpanjaka ohatra dia nampianatra fa ny ray an-an-danitra dia mitahaka ny anaovanareo araka nefa nanodina anareo fa raha manao rak'izany ianareo dia mitahanareo avy an-trany izy misy fampatsiahivana mitovy amin'izany ao anatin'ny irairay hafa tandremo ny didy tandremo ny didy ao no misy fiarovana ao no misy fiadanana ary otsai ny fitahina teo amin'ny fitsingerinenany fa efatra amby folo taonako dia nianatra ny sasany tamin'ireo fitahinareo natsikaritra fihetsika hafa teo amin'nyray aman-dreniko rehefa nieritreritra ilay zavatra hitako aho dia nantany hoe andeha hanao asa fitoriana nganareo ny fantairany tena amin'ny endriky ny reniko nanamafy ny zavatra nieritreretiko taroin'izay tao anatin'ny filan-kevitry mpianakavy za sy ireo mpiratam-po amiko nafantatra fa voantso folo misy hoana ny ray aman-dreniko mipetra tao amin'ny toeram-piompiana mahafinaritra hoe tao aminy zay raha ny fomba fijeriko dia nylamantanteraka ny fiainana tamin'izany miverina avy anatsinkolo aho namita nrarako dia mivoaka mandeha miaza na manjonona mandehandeha miaraka amin'ny alikako fotoana fitahoriana fantarako ilantso dia natsapa fa tsy maintsy avelako ibolo ilay alikako nyresaka tamin'ny raiko nanontana azy ny tokony ataoko amin'ny bolo tiana mafy taminy mahatsirary ny zavatra nangatanan'andriamanitra aho tsy ho adinikonao vinana vino zay valiteny zao ho izy tsy dia haiko tsara mety tsy afaka miaraka amintsika izy koa tsara raha manontany ny ray any an-danitra ianao tsy izany ny valiteny nandrasako nanomboka namaky ny boky mormano nyvavaka mafy mba nahafantatra raha toka tokony ariko ny alikako tsy tonga teo noho ihany valony fa nisy eritreritra manokana tsy nitsahatra niditra tao an-tsaiko aoka ianao tsy ho enta mavesatra amin'ny ray aman-dreninao aoka tsy ho enta mavesatra izaho no niantso ny ray aman-dreninao nafantatra ny zavatra takeo ny ray any an-danitra aho tsy nampihanana alahelo noho ny fizarahany tamin'ny alikako izany fahalalan'izany na zany azy tamin'ny alalan'izany fandoranteny izany dia nianalefaka ny foka ary nahita vyadanana tamin'ny fikatsahana ny sitrapon'ny ray any an-danitra ny soratra ny ray any an-danitra aho no ireo fitahina sy ny fahasambarana hitako tamin'ny alalan'ny soratra masina ny vavaka ny fanamasina ary ny ray eto an-tamy miendrika izay nanaiky ny andraikiny amin'ny mampampianatra voalohan'ny filazantsara ny zanany azy nitarika asy nanampy ary niaraka teo anilako mihitsy izy ireo mba nampy ah hitany lalana indrindra fa rehefa nila nanao zavatra sarotra aho ankoatra ny fananareo zavatra ao amin'ilay vonjaina nresahiko ireo dia manana mpitarika eo amin'ny fisoroana avokoa isika tsirairy avy izay mitarika antsika sy manampy antsika hoy ny filobodika pakeur ny aveka dia manana fitaoam-panahy manana ny safidy anaiky na andany torohevitra avy amin'ireo mpitarika antsika isika tsirairy avy saingy aza tao ambany zavatra mihitsy ny torohevitry ny avekanao na izay homeny eny amin'ny lampiazo na aminao manokana miezaka ny misolo tena ny tompo ireo lelareo na tanory isika na antitra rehefa maniry ny eritreretantsika sasatana fa tsy misy intsony ny fanantenana dia eo ny evenkantsika hitarika antsika rehefa nresaka tamin'ireo eveka afa dia nahita lohevitra iraisana mikasika ireo fiankenikeloka noho ny tsy fankatoavana na mikasika amin'ny fijalianareo tsy manantsiny vokatry ny fahadisoana lehibe tonga dia tianao eo ny fitiavany ray any an-danitra ny tsirairay sy ny faniriny araka eo anilany ireo eveka rehetra misotra aminy misotra amin'ny lalana miverina ilay olona angamba ny zavatra lehibe indrindra ao amin'ilay vonjaina fa amin'andriamanitra dia voasorotsorotra ao amin'ireto teny reto fa toy izao noho ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba mpianarana antsika ny zavatra tokony ataontsika dia nitarika ny lalany jesosy kristy tamin'ny alalan'ny fanomezana ny lohatra tonga lafatra izay tokony hiasantsika rahany. Miangavantsika izy sady manilitra ny tanany mba hakanesantsika sy hanarantsika azy, ary rehefa tsy mahomby isika dia mampiatrantsika izy hoe fa indro izao Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Tena fanomezana mahavariana izany. Ny fibebahana dia tsy sazy fa tombontsoa, tombontsoa iray izay mitarika sy manampy antsika izany. Tsy mahagaga raha milaza ny soratra masina fa tsy tokony hampianatra na inona inona afa-tsy ny fibebahana isika. Manana fitaovana maro ny ray any an-danitra, saingy matetika izy dia mampiasa olona ray hafa mba hanampy azy. Isan'andro dia manome fahafahana antsika hitarika sanampy ary hiaraka eo anilan'ny olona mila fanampiana. Tsy maintsy manaraka ny ohatry ny mpamonjy isika. Isika koa dia tokony hanao ny asan'ny ray any an-danitra. Amin'ny mahafiadiny zatovolahy maneran-tany anay dia fantatray fa voatahy ireo tanora rehefa manana ray aman-dreny sy mpitarika izay miasa ho an'ny ray any an-danitra, mitarika sy manampy ary miaraka eo anila izy ireo. Ny fitsipika telo izay hanampy antsika ho tafiditra ao anatin'ilay vonjena fa amin'ny ray any an-danitra ho any hafa dia voalohany, miaraha amin'ireo tanora. Ny filohan'ireo ibahiriana dia namafy ireo izao hevitra izao. Misy zavatra sasatsasany izay azontsika atao ka mety ho tena manan-danja. Mbola mahery vaika kokoa noho ny fampiasana teny ao anatin'ny fampianarantsika ny fotom-pampianarana no ohatra sihontsika amin'ny fiainana ny fotom-pampianarana. Ny fitarihana tanora dia mitaky fiarahana amin'izy ireo. Ny fahafozana fotoana dia fanehoana fitiavana izay manome fahafahana antsika hampianatra amin'ny alalan'ny teny sy ny ohatra. Faharoa, mba hitarihana marina ny tanora dia tsy maintsy manampy azy ireo hifandray amin'Andriamanitra isika. Tonga foana ny fotoana izay tsy maintsy ahirery antsika. Tsy misy afa-tsy ny ray any an-danitra ihany no eo mba hitarika antsika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Tokony ho fantatr'ireo tanora antsika amin'ny fomba fikatsahana ny fitarihan'ny ray any an-danitra. Fahatelo, tokony avelantsika hitarika ireo tanora tahaka ny raina ny reny be fitiavana izay mitazona ny tanany zaza mianatra mamindra dia tokony alefantsika ireo tanora mba hivoatra. Ny famelana tanora hitarika dia mitaky faharetana sy fitiavana. Sarotra kokoa ary mila fotoana betsaka kokoa mihoatra ny fanaovantsika azy izany. Mety ho tsy lafaka izy ireo amin'ilay lalana saingy miaraka eo anilany isika rahalahy sy ranabavy. Isy ny fotoana eo amin'ny fiainantsika izay toa lavitra na tsisin'ny fitahiana eo amin'ny fiainantsika. Ho an'ny fotoana mampaharota izany dia nampanantena ny olona ty Todd Christopherson hoe aoka ny fanekem-pihavanareo zavatra manan-danja indrindra aminareo ary aoka ny fankataovanareo marina dia afaka mangataka amin'ny finoana anareo ka tsy hanahana arakaraka izay ilainareo fa hovalian'Andriamanitra. Anohana anareo izy rehefa miasa sy mitandrina anareo amin'ny fotoany sy araka ny sitrapony dia hanenjitra ny tanany aminao izy sady teny hoe inty aho. Tamin'ny fotoana iray toy izany dia nikatsaka ny torohevitra ny ray any an-danitra aho tamin'ny alalan'ny vavaka tsy tapaka sy amin'ny fo nandritra ny heritaona mahery mba hitady vaholana amin'ny zavatra sarotra iray. Raha ny tokony izy dia fantatra fa mamalo vavaka amin'ny kintsipo rehetra ny ray any an-danitra, kanefa dia tonga tamin'ny fakiviana toy izany aho indray andro ka nandeha tamin'ny tempoly niaraka tamin'ny fanontaniana manao hoe ray any an-danitra tena miraravy ianao, akory ny fahagagako fa nipetraka teo ariana tao amin'ny trano fiandrasana amin'ny tempolan'ny Loganio tao raha niditra tao amin'ny efitrano tamin'izay andro izay ny filoha von Featherston filohan'ny tempoly izay namana akaiky ny fianakaviany. Nijoro teo anoloany daholo be izy ary niarabanay rehetra. Rehefa tsikarana tao anatin'ireo olona tao amin'ny tempoly dia nijanona tsy niteny izy, nijery a tamin'ny masoka ary niteny hoe rahalahy bro, mahafinaritra mahita anao atao amin'ny tempoly androany. Tsy adiniko ianao vinanavinany fahatsapana tamin'izay tsy fotoana tsotra izay toy ny hoe ny ray any an-danitra nanenjitry ny tanana tamin'izany fiarabanaizany sady niteny hoe inty ao. Tena miraharaha tokoa ny ray any an-danitra ary miaino sy mamalo mivavaka ataony ny zanaka rehetra. Amin'ny mahazany any ahy dia fantatra fa tonga amin'ny fotoana ny tompony valan'ny vavaka izay ataoko. Ary tamin'ny alalan'io zavatra ny anakio ny tena nahafantarako mihoatra noho ny nahafantarako azy hatr'izay fa zanak'Andriamanitra isika ary nalefanytety isika mba hahafahantsika mahatsapa ny fiarahana amintsika ankehitriny sy miverina iaina miaraka amin'ny indray androany indray androany. Mitsoro vavolombelona fa mitarika sy manampy antsika ary miaraka eo anilantsika Andriamanitra. Rehefa manaraka ny zanany sy miaino ireo apôstôly sy mpaminany mpanompony isika dia hita ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Teo am-piandohan'ny fiofanako mpitsabo dia nanana fahafahana nampireny tanora iray hiteraka ny zanany voalohany aho. Tony sy ny fantoka ary faly izy. Rehefa teraka ilay zaza sarobidy dia natolotro ny reniny. Noraisiny teo an-tsandriny tamin'ny ranomasim-pifalianan'ny Jio teo amin'ny tarehiny ilay zaza vao teraka ary nodiniany hatrany tampon-dohany ka hatrany am-paladiany. no finina izy no tiavany tamin'ny fomba izay nireny ihany no mavita azy voninahitra hoany tao anatin'izany hevitra izany niaraka taminy. Toy izany no fiatombohan'ny fiainana ho antsika tsirairay, nefa ny fahaterahantsika tokoa ve ny fiatombohana? Izao tolo izao dia mihevitra fa ny fahaterahana sy ny fahafatesana ny fiatombohana sy fiafarahana. Saingy noho ny fa nidrafitra ny masin'Andriamanitra dia fantatsika fa ny fahaterahana sy fahafatesana raha ny manina dia dingana lehibe fotsiny eo amin'ny diantsika mankany amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'nyrayntsika any an-danitra. Ampaha manandanja midrafitra indraintsika izany fotoana masina izay iaona ny tany sy ny lanitra. Anio, rehefa nieritreritra ny zavatra ny anarako avy tamin'ny fandiniana sy ny fahaterana sy ny fahafatesana nandritra n'ireo taona nytsaboky sy nanompoky tao am-piangonana ao dia te hijoro vavolombelo momba nidrafitra be voninahitry ny raintsika. Taloha naterahantsika dia niarana eny tamin'andriamanitra ilay rain'ny fanahyntsika isika piraitapo arabaky teny amin'ny fianakaviana isika rehetra izay eto tany ary ny tsirairay amintsika dia sarobidy aminy. Niara-niaina taminy efa elabe isika talohany naterahantsika teto an-tany, nianatra, nanao safidy ary niomana. Satria tiantsika ny ray any an-danitra dia tiany azo ilay fanomezana lehibe indrindra azo nomena antsika isika dia ilay fanomezana ny fiainana mandrakizay. Tsy afaka ny anome antsika tsotra izao io fanomezana io izy fa tsy maintsy raisintsika amin'ny alalan'ny fisafidianana azy sy ny lalany izany. Nitaky ny filalantsika teo anatrehany izany ary hanomboka lalam-pinoana sy fitomboana ary fiovana izay mahafinaritra sy feno fanampy. Ilay lalana nomanina antsika ho antsika dia antsoina hoe nidrafitra ny famonjena na nidrafitra ny fahasambarana. Nambara indraintsika io drafiny io tao amin'ny filan-kevitra lehibe iray tany amin'ny fiainana talohany naterahana. Rehefa natakatra izany sika dia faly izay tsy izy ka niopy tamin'ny mpifaliana ary niarany hira ireo kitany maraina. Io drafitra io dia miorona eo ambonin'ny andro telo lehibe ireo andriny mandrakizay. Ny andro voalohany dia ny faharinany tany, ilay toerana ho an'ny fiainantsika eto tany. Ny andro faharoa dia ny fahalavona ireo ray aman-drenintsika voalohany teto an-tany dia Adama sy Eva. Noho ny fahalavona dia nisy zavatra sasany mahatalanjona nomenantsika. Afaka ny hoteraka sy nahazo vatany isika? Ho feno fankasitrahana mandrakizay ny reny koa noho nitondrany ahy sy ireo rahalahiko teto an-tany sy ny nampianariny anay momba an'Andriamanitra. Nanome antsika safidy mpitondrateny ihany koa Andriamanitra, ilay fafana sy tombontsoa isafidy sy hanao zavatra ho amin'ny tenantsika. Mba hanampianantsika hanao safidy tsara dia nanome antsika didy Andriamanitra. Isan'andro isika rehefa mitandrina ny didiny dia mampiseho an'Andriamanitra fa ti azy ary izy dia mitany fiainantsika. Noho ny fahafantarany fa tsy isahy fidiny tsara foana isika dia nanome antsika ny andro fahatelo Andriamanitra dia i Jesosy Kristy mpamonjy sy ny sorom-panavotany. Nanefa ny sarany fahafatesan'ny vatany sy ny fahotana tamin'ny alalan'ny fijaliany i Kristy. Nampianatra izy hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny izany lahy tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny ainana fiainana tonga lafatra Jesosy Kristy sady nitandrona foana ny didiny rainy. Nandeha tamin'ny lalambe an'ny Palestina izy, nampianatra ireo fahamarinany mandrakizay, nanasitrana ny marary, nampahiratra ny jamba ary nampitsangana ny maty. Nandehandeha nanao soa izy ary niatso ny olodehetra mba hanaraka ny ohatra nasehony. Tamin'ny fiafaran'ny fiaina teto tany dia nandoalika izy ary nivavaka nanao hoe, raiko raha sitrakao dia soramiko ity kapoky ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ary fadiranovana izy ka dia nivavaka mafimaky kokoa ary ny dininy dia tahaka ny rano potrapotraka tamin'ny tany. Nanampy antsika hatahakatra bebe koa ny alehiben'ny fijaliany i Kristy rehefa nijaly tamin'nyteny tamin'ny mpaminany Joseph Smith hoe, fa indro izao Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Nefa raha tsy mety hibebaka izy ireo dia tsy maintsy mijaly tahaka ahy. Fijaliana izay nahatonga ny tenako ilay Andriamanitra, ilay lehibe indrindra noho ny rehetra, angovotra noho ny fangirifiriana sy ivoadra amin'ny masokoditra rehetra ary ijaly na vatana na fanahy. Tao amin'ny sahany Getsemane no nanomboany, nanefa ny sarany fahotantsika sy ny aretintsika, ny fanaintainantsika ary ny rofontsika. Satria nijaly izy dia tsy ho irery na oviana na oviana isika ao anatin'ireo rofo ireo raha misafidy ny anaraka azy. nosamborina izy ary noelohana tamin'ny fiampangana tsy marina, noelohana mba hahafaly ireo fokon'olona, ary noelohana ho faty teo ambony azo fijaliana tany Kalvary. Nanambara izy hoe indro izao no Jesosy Kristy izay nambarany mpaminany fa ho avy eo amin'izao tontolo izao, ary indro izao ny fahazavana sy fiainan'izao tontolo izao. Ary nisotry tamin'ilay kapoka mangidy izay efa nomeny ndray ahy aho, ary efa nankalaza ndray tamin'ny tondraky teo amiko ny fahotan'izao tontolo izao. Avy eo tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nitsangana fitaompasana izy niaraka tamin'ny vatana tonga lafatra izay tsy ho faty intsony, ary satria nitsangana tamin'ny maty izy dia hitsangana amin'ny maty koa isika. Mijory vavolombelona fa tena nitsangana fitaompasana tokoa i Kristy, saingy mba hitsanganana fa tamin'izany fasiny izany dia tsy maintsy maty aloha izy, dia tsy maintsy ho toy izany koa isika. Ny fitahiana lehibe iray hafa teo amin'ny fiainako dia nifatsapahako akaiky ny lanitra nandrindra ireo fotoana izay nipetrahako teo amin'ny sisy mpandinan'ny olona teo ampiananaizy ireo aina. Fa maraina be taona vitsivitsy lasa izay dia niditra tao amin'ny efitrano nisy mpitondra teny iray olomasiny andro farina izay tratra ny omamiadanao tao amin'ny hôpitaly. Nisy zanany vavy anankiroa nipetraka teo akaikiny. Rehefa nandeha teo amin'ny sisy mpandrinana eo dia tsikaritro avy trano fa tsy nijaly tsony izy, satria vao maty mihitsy izy. Tamin'io fotoana nafatesan'io dia endriky ny fiadanany ilay efitrano. Nalahelo kanefa natsapa fiononany ireo zanany vavy, kanefa endriky ny finoanany fony izy ireo, fantany fa tsy lasa akory ny renin'izy ireo fa niverina tany an-tranony. Na dia amin'ireo fotoana atsapantsika alahelo laniny indrindra azy, amin'ireo fotoana izay atsapana fa toa tsy ho afaka mihitsy izany alahelo izany, ary toa tsy rariny mihitsy ny fiainana, dia afaka mahasononana ao amin'ny mpamonjy isika satria nijaly any koa izy. Voninahitra ho any natao anatin'izany efitrano izany ahy. Rehefa maty sika dia mialo amin'ny vatantsika ny fanahyntsika, ary mandeha makany amin'ilay dingana manaraka amin'ny tiantsika isika teny tontolo amin'ny fanahy, toerana fianarana, fibebahana, famelahana ary atongavana amin'ny tanjony iray izany izay hiandrasantsika ny fitsanganana maty. Amin'ny fotoadehibe iray izay ho avy dia hitsangana vao ampasana avokoa ny olona rehetra izay nateraka, hitambatra indray amin'ny endra ny tomomba ny vatantsika sy ny fanahyntsika. Hitsangana avokoa ny rehetra, na antitra na tanora, na lana vavy, na ndratsy na ny marina, ary ny zavatra tsirairay dia averina amin'ny endri ny tomombana. Aorianany fitsanganana maty dia analailay fitahiana faratampiny isika, dia notsarain'ny mpamonjy izay nilaza hoe hosotomoko ny olonrehetra ankaty amiko mba ho azo tsaraina araka ny asana izy ireo. Ary ny zavatranga dia nazovinazovina mibebaka sy atao batisa amin'ny anarako dia ho endrika, ary raha mahatratra amin'ny farana izy dia indro izy no tanako tsisitsiny eo anoloany ndraiko amin'ny andro io rehefa hitsanganao hitsara izao tontolo izao. Ary avy eo amin'ny alalan'i Kristy sy ny sorom-panavotany, ireo rehetra izay misafidy ny anaraka azy amin'ny alalan'ny finoana, ny fibebahana, ny batisa, ny fandraisana, ny fanamasina ary ny faharetana hatramin'ny farany, dia hita fa ny fiafaran'ny diany dia ny andrai ny anjaran'ny masina ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Iverina ao anatrehany rainy izy ireo mba hiaraiana aminy mandrakizay. Engany isika hanao safidy tsara. Mbola hitana zavatra maro be mihoatra noho izay mitranga eo anelanelan'ny fahaterana sy ny fahafatesana ao anatin'ny fiainatsy fisintsika. Manasanareo mba ho anatona sy anaraka ny Kristy. Manasa ny mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho alohamasinany farany rehetra ao mba anatona ny Kristy ary atao tanteraka ao aminy, ary andany toetra tsy araka an'Andriamanitra rehetra mba honoa ny fandatsahana ny rany Kristy dia ho tonga masina tsy misy pentina. Manasa ianareo izay tsy mbola mpikamana ato amin'ity fiangonana ity ao mba ho avy sy hamaky ny bokyn'ny Mormona ary iaino ireo misionera. Avy ary manana finoana dia mibeba amin'ny fahotanareo. Avy ary aoka atao batisa sy andray ny fanamasiny. Avy iaina fiainana feno asambarina sy miorina amin'i Kristy. rehefa manantona azy sy mitandrina ny didiny ianareo dia mampana tenao fa afaka mahita fiadanana sy tanjona amin'ity fiainana ny tany sarotra matetika ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo avy ianareo. Ho anareo izay efa nienina ireo famarinana ireo nefa noho ny antony tsy fantatra dia niala ny fiangonana dia manasa anareo mba hiverina miverenany io tianareo ny raintsika sy ny mpamontsika. Mijoro vavolombelona fa manana ny hery amalina ny fanontaninareo sy anasitranana ny fanaintenanareo sy ny alahelonareo ara-mialana ny fahotananareo Kristy. Fantatro fa mariny izany, fantatro fa mariny ireo zavatra rehetraireo. Velony Kristy, fiangonany ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Sotra anareo ro rahalahy. Izao dia hiaraka amin'ny ambaram-peo ny daholobe hirany Gloire au Dieu tout puissant. Ary ny hira dia fifaliana ho antsika ny andrehan'ny Elola Del Durenland ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Anaraka azy avy eo ny loholona Willis Sores ao amin'ny fitidinin'ny fitopolola. Avy eo dia ny loholona Mark Bragg ao amin'ny fitopolola no hiteny amintsika. Ary ny teny ny ambaram-peo dia hirany Toroy andeha amin'ny mazava.
This is the 187.
Ity ny fionambe maneratany fanao isantaona fa fito amin'ny valopolo amin'ny zato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany.
Mahatakatra ny toetra ny raintsika any an-danitra isika rehefa fantatsika ny indra fo lehibe ananany ho an'ny mpanota sy ny fanavahana ataony eo amin'ny ota sy ireo izay manota. Izany fahatakarana izany dia manampy antsika hanana fahatakarana marina ny toetrany sy ny fahalavorariany ary ireo toetra manamarika azy sy fototry ny fampiasana ny finoana azy sy Jesosy Kristy zanany. Ny famindrapon'ny mpamonjy na eo azy ireo tsy fahalavorarintsika dia mitondra antsika hanakaiky azy sy mandrisika antsika ao anatin'ireo fahasahiranantsika tsy tapaka mba hibebaka sy haka tahaka azy. Rehefa tonga tahaka azy bebe kokoa isika dia mianatra ny mandray ny hafa araka ny ataony na inona toetra na fihetsika hita ety ivelany. Ny vokatry ny fanavahana ny toetry ny olona iray ty ivelany sy ilay olona mihitsy no ivony ilay tantara ilay miserable nosoratan'ilay mpanoratra frantsay Victor Hugo. Eo ampanomboan'ilay tantara dia nampafantatra ny Bienvenu Myriel izay vekany dininy ny mpanoratra ary ndrezadrezaka ny olana iray atrehan'ilay veka. Tokony hitsidika lehilahy izay nilaza ho tsy mino an'Andriamanitra sy alan'ny fiarahamonina noho ny fihetsika nataony talohan'ny revolisiona frantsay ve izy? Nilaza ilay mpanoratra fa afaka nahatsapa ho azy fankahalana mafy an'ilay lehilahy ilay veka. Dia nametraka fanontaniana tsotra ny mpanoratra avy eo hoe: move ny lagalin'ny ondry tokony hahatonga ny mpiandry ondry hitakemitra? Raha namaly teo amin'ny toeran'ilay veka ny mpanoratra dia nanolotra valiteny farany hoe tsy, dia nanampy fanamariana mampiome avy eo hoe fa ondrinona re ty e. Eo amin'ity andalanyity, Hugo dia nampitahany fahotana amin'ny aretikoditra eo amin'ny ondry tsy nampitahany iveka amin'ny mpiandry ondry izay tsy nitakemitra rehefa niatrika ondry izay narary. Nitsetra ilay veka ary tateoriana ao amin'ilay tantara dia naneho indra fo mitovy tamin'izany tamin'ny lehilahy iray ilay tena mpandray anjara fototra ao anatin'ilay tantara, olona voaheloka taloha dia Jean Valjean. Nindra fo sy fitseran'ilay veka dia nandrisika ny Jean Valjean hanovany lalam-piainany. Satria Andriamanitra dia mampiasa ny aretina manerana ny soratra masina ho fanoarana ny fahotana, dia azo atao ny manontany hoe inona ny fihetsika Jesosy Kristy rehefa miatrika ireo aretintsika, ireo fahotantsika? Efa niteny koa ange ny mpamonjy fa izy dia tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny amoram-po faran'izay bidika indrindra. Koa amin'ny fomba hoana no hahafahany mijery antsika izay tsy lavirary tokoa ka tsy hitakemitra ao anatin'ny orooro sy rikoriko? Tsotra sy mazava ny valiny: amin'ny mahampiandry tsara azy i Jesosy Kristy dia mijery ny aretina eo amin'ireo ondriny ho toy ny toejavatra izay mila fanasitranana sy fikarakarana ary indrapo. Io mpiandry ondry io, ilay mpiandry tsara, dia mahita fifaliana amin'ny fahitana ny fivoaran'ireo ondriny marary mankany amin'ny fahasitranana. Nilaza mialoha ny mpamonjy fa izy dia hiandry ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry, hitady ny very, hapody ny voaroaka, hamarana izay folaka ary hampantanjaka ny malemy. Na dia voafariparitra ho voadotra tamin'ny ratra sy dia kapoka ary fery vao noho ny fahotana azy Israely janga, dia nankahery sy nandrisika ary nampanantena fahasitranana ny mpamonjy. Mamariparitra ny asa fanompoan'ny mpamonjy tokoa ny fitiavana sy ny famindrapo ary ny fitserana. Tsy nandeha ny anjonanjona teo amin'ireo lalana mamovoka Galilia sy Judia i Jesosy ka nitakemitra rehefa nahita ireo mpanota. Tsy nisitaka tamin'izy ireo tamin'ny rikoriko be izy, tsia, niara-ny sakafo tamin'izy ireo izy, nanampy sy nitsodrano izy, nampitraka ny nankahery ary nosoloa ny fanantenana sy fifaliana ny tahotra sy ny famoizam-po. Amin'ny mahatena mpiandry tsara azy dia mitady antsika sy mahita antsika izy mba hanolotra fanampiana sy fanantenana. Ny fahatakarana ny famindrapony sy ny fitiavany dia manampy antsika hampiatra finoana azy, hibebaka sy ho sitrana. Ny filazantsaran'i Jaona dia nirakitra ny vokatry ny fitserany mpamonjy tamin'ny mpanota iray. Nitondra vehivavy iray izay tratra ambodiomby teo ampitsangatsanganana keo amin'ny mpamonjy ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Ny hevitra ireo mpampianga fa tokony ho torambato izy araka ny lalàn'i Mosesy. Ho valo ny fanontaniana tsy tabaka dia hoy Jesosy tamin'izy ireo noho ny farany: izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Lasa ireo mpiapanga ary Jesosy irery any no sisa teo sy ilay vehivavy. Ary rehefa nitraky Jesosy dia hoy izy taminy: raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary io izy: tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy: izaho koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sy izy izao dia aza manota intsony. Azo antoka fa tsy namela ilay fitsangatsangana ny mpamonjy, kanefa tsy nanameloka ilay vehivavy koa izy. Nampirisika azy hanova ny fiainana izy. Vonona ny ovy izy noho ny famindrapo sy ny fahasoavana. Ny baiboly dika tenin'ny Joseph Smith dia manamarina ny mahampianatra azy tao reny izay. Ary nanomboka tamin'izay ory izay dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ilay vehivavy sady nino ny anarany. Raha toka mitsetra Andriamanitra dia tsy tokony hino ampahadisoana isika fa manaiky sy malala-tsaina momba ny fahotana izy. Tsy manao izany izy. Tonga teto an-tany mba hamonjy antsika amin'ny fahotantsika ny mpamonjy, ary manandanja indrindra dia tsy hamonjy antsika ao anatin'ny fahotantsika izy. Niezaka namandrika any Amileka ny mpamahitra-mpanontaniana matianina iray rehefa nanontany hoe hamonjy ny olona ao anatin'ny fahotana va ilay Mesia ho avy, ary namaly Amileka sady nanao taminy hoe lazaiko aminareo fa tsy hanao izany izy satria tsy azo ny atao ny mandany teniny. Tsy afaka mamonjy azy ao amin'ny fahotana izy. Nilaza fahamarinana manandanja iray Amileka fa mba hamonjena antsika amin'ny fahotantsika dia tsy maintsy manaiky ny fepetran'ny fibebahana izay mitondra mankamin'ny herin'ny mpanavitra ho famonjena ny fanahyntsika isika. Misintonantsika ho any aminy ny famindrapo sy ny fitiavana ary ny fahasoavan'ny mpamonjy. Tsy te hitoetra ao amin'ny toetry ny fahotana intsony isika noho ny sorom-panavotana. Mazava Andriamanitra ny amin'izay marina sy azo ny ekena sy amin'izay diso sy fahotana. Izany dia tsy hoe satria iriny ny hanana mpanaradia tsy mieritreritra sy mpankatòa, tsy iriny raintsika ny an-danitra ny isafidiany zanany ampahafantarana sy antsitrapo ny ho tonga tahaka azy sy homendrika ilay karazana fiainana izay ananany. Manatanteraka ny tanjona masiny izy ireo zanany ka tonga mpandova ny zavatra rehetra izay ananany rehefa manao izany. Noho izany anton' izany no tsy hahafahany ireo mpitarika ny fiangonana mampifanaraka ireo didin'Andriamanitra na fotom-pampianarana hifanohitra amin'ny sitrapony mba ho ekeny maro na halaza. Eo amin'ny fikatsahantsika anaraka an'i Jesosy Kristy mandritra ny androm-piainantsika nefa dia mampianatra manokana ny ohatra nasehony teo amin'ny hatsaram-panahy tamin'ireo izay manota. Isika izay mpanota dia tsy maintsy manampy ny hafa amin'ny indra fo sy fitiavana tahaka ny mpamonjy. Anjara asantsika ihany koa ny manampy sy mita, mampitraka sy mankahery ny hafa ary manolo ny tahotra sy ny famoizam-po amin'ny fanantenana sy fifaliana. Nobedesa ny mpamonjy ireo olona tsirairay izay nisitaka ny hafa izay noheverin'izy ireo ho maloto na ny tsaratsara ny hafa ho mpanota kokoa noho ny tenan'izy ireo. Izany no lesona misongadina natao mpamonjy tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nanao ity fanoarana ity izy. Nisy roalahy niakatra teo ankianjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamorihetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitro, misaotra anao a fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankerina, tsy marina, mpitsangatsanga na tahaka io mpamorihetra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho mandoa ny fahafolokarena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamorihetra kosa nijanona teny ny alavitra teny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitehatratra ka nanao hoe Andriamanitro, mamindra fo amiko mpanota. Dia nifaranan'i Jesosy hoe lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa no hamarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetra ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Mazava ny afatra ho antsika. Manakaiky kokoa an'Andriamanitra ny mpanota iray izay mibebaka noho ny olona mihevi tena ho marina izay manameloka izany mpanota izany. Nisy tamin'ny andro ny alomay ihany koa ny fironany zanak'olombelona hievitena ho marina sy ho mpitsaratsara fahatany, ary ny vahoaka nanomboka nampiorina ny fiangonana ho an'ny fahafenoana kokoa. Dia nanomboka ny avinavina ny vahoaka ny fiangonana, ary ny olon'ny fiangonana dia nanomboka nanandratena tao amin'ny avinaviny masony, nanomboka ny fanebaka izy samy izy sy nanomboka nanenjika ireo izay tsy mino ary ny sitrapony sy ny safidiny. Voarara manokana izany fanenjena izany. Ankehitriny dia nisy lalàna enjana teo anivon'ny vahoaka ny fiangonana mba tsy hisy olona iray isan'ny fiangonana hitsangana ary hanenjika ireo izay tsy isan'ny fiangonana ary mba tsy hisy fifanenjehana eo amin'ny izy samy izy. Mitovy amin'izany ny fitsipika arahina ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Tsy tokony homeloka amin'ny fanenjehana n'iza n'iza ao anaty sy ivelan'ny fiangonana isika. Fantatr'ireo izay nenjehana noho ny antony samihafa ny hoe ahoana izany tsirariny sy fanavaka fahana izany. Fony aho zatovy nipetraka tany Eoropa tamin'ny 1970s dia tsapako fa noany aniana sy no arabirabiana imbetsaka aho satria amerikanina ary satria mpikamba fiangonana. Ny sasany tamin'ireo mpiara-mianatra dia nandray ahy ho tompona andraikitra mivantana tamin'ireo fehezan-dalàna amerikanina tsy nalaza any ivelany. Noraisina ho fiantsiana ireo firenena ihany koa ny fivavahako satria samihafa tamin'ny fiangonana notoanany firenena izany. Taty aoriana tany amin'ireo firenena maro manerantany dia nahita tompomaso ny aratsy ny fitsaratsarana sy ny fanavaka vahana ny ainan'ireo izay ny antefany izany noho ny volokoditra na ny fokom-piaviana aho. Miseho amin'ny endriny maro ny fanenjehana, fanesoana na sotasota na fanilikiliana sy fanavaka vahana na fanarabiana na fankahalana ny hafa. Tsy maintsy mitandrina amin'ny fankahalana izay manandratra fitondratena ratsy amin'ireo izay miazona hevitra tsy mitovy isika. Misy eo ny fanavaka vahana amin'ny tsy fahavononana hanome fahafahana manome hevitra mitovy lenta. Manana anjoan'ireo ny heviny eo imasom-bahoaka ny olona rehetra. Anisan'izany ireo olom-pivavahana, kanefa tsy misy na iray aza manana fahafahana hankahala ny hafa rehefa aseho ny hevitra izy ireo. Manome pirofo mazava ny tantaran'ny fiangonana ny amin'ireo mpikambana ato amintsika izay nentina tamin'ny fankahalana sy fanavaka vahana. Ho mampalahelo tokoa raha toa ka raisintsika tahaka ny nandraisana antsika ny hafa. Nampianatra amin'ny mpamonjy hoe kanefa amin'izany na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Raha te hangataka fanajana isika dia tsy maintsy maneho fanajana. Ankoatra izany, ny tena fiovam-potsika dia mitondra fahalemem-panahy sy fietrehn'ny fo izay manasa ny fanahymasina ary mameno antsika amin'ny fitiavana tanteraka izay fitiavana maharitra ho an'ny hafa. Tsy miova ilay mpiandry tsarantsika ary mbola mitovy ihany ankehitriny ny fahatsapany momba ny fahotana sy ny mpanota tahaka ny fony izy nandiny tany. Tsy nisitaka antsika izy satria manota isika. Enina dia misy fotoana azy indraindray tsy maintsy hieritreretany hoe fa hondrinona rety e. Tena ti antsika izy ka manome antsika ny fomba hibebahana sy atongavana ho madio mba hahafahantsika miverina ny aminy sy ny raintsika ny an-danitra. Rehefa nanao izany Jesosy Kristy dia nametraka ohatra arahintsika ihany koa teny mba hampisehoana fanajana ho any rehetra ary tsy fankahalana n'izan'iza. Amin'ny mahampianany antsika dia andeha isika ampiseho ny fitiavany sy ny fankatia malalaka sy feny tanteraka ka tsy hisy olona hatsapa ho nariana na irery na tsy misy fanantenana. Mitsoro vavolombelona fa i Jesosy Kristy noho ilay mpiandry tsarantsika izay ti sy miahiahy ny amintsika. Fantany isika ary nanolotra ny ainy hamonjy ny ondriny izy. Miaina ho antsika koa izy ary tia ny isika hahafantatra azy sy hampiatra finoana aminy. Tiako sankamamiko izy ary tena feno fankasitrahana lalina noho ny aminy aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ry rahalahy sy ranabavy malala, tiako ny hanomboka ny hafatra androany amin'ny fijoroanan'ny vavimbelona fa fantatra fa ny filoha Thomas S. Manson no mpaminanin'Andriamanitra amin'izao androntsika izao. Ireo mpanolotsaina azy eo amin'ny fiadidiana voalohany sy ireo apôstoly 20 ihany koa dia tena mpaminany sy mpahita ary mpanambara marina. Misolo tena Jesosy Kristy tompo izy ireo ary manana zoa nambara ao an-tsainy sy ny sitrapony araka ny anambarany azy izany amin'izy ireo. Mijoro favombelona aho fa azona fiarovana ny fanarahana ny torohevitra izy ireo. Mitaona ny fanahin'izy ireo ny tompo mba namafy ny fampatanjahana ny finoantsika ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy zanany ary ny soro-panavotany mba tsy hisalasalantsika rehefa miatrika ireo olana amin'izao androntsika izao isika. Hitantsika amin'ny boky Mormona ny momba ny lehilahy iray antsoina hoe Amona izay nirahana avy tany amin'ny tany nizaray milahy ho amin'ny tanin'ilay Nefi mba hamatatra izay nanjo ireo rahalahiny. Hitany tany ny mpanjaka Lemi sy ny vahoakany izay tao anatin'ny fanandevozany lamanita. Nahazo era tamin'ny lalalan'ny zavatra nolazany Amona momba ny vahoakany tany nizaray milahy ny mpanjaka Lemi. Feno fanantenana sy fifaliana lehibe tokoa ny fony ka dia namory ny vahoaka no any amin'ny tempoly izy dia nilaza hoe, noho izany dia atrakao ny lohanareo sy ny mifalia ary apetrao amin'andriamanitra ny fitokianareo raha mitodika amin'ny tompo amin'ny fofeny finiavana ianareo sy manompo azy amin'ny fahavitrihan'ny saina rehetra dia izy no hanafaka anareo amin'ny fanandevozana araka ny sitrapony sy ny safidiny. Mitondra fiatraikany lehibe teo amin'ny finoan'ny vahoakan'ny mpanjakan'ny Lemi ny teniny Amona ka nahatonga azy ireo hanao fanakem-pihavanana tamin'andriamanitra mba hanompo azy sy hitandrina ny didiny na dia teo aza ny toejavatra sarotra ny ainan'izy ireo. Noho ny finoan'izy ireo dia afaka namolavoladrafitra hitsohanany lamanita izy ireo. Mangataka anareo aho mba hihevitra ny lanjany fanasana nomen'ny mpanjaka Lemi ny vahoakany sy ny lanjany izany amintsika. Hoy izy hoe, atrakao ny lohanareo sy mifalia ary apetrao amin'andriamanitra ny fitokianareo. Nanasa ny vahoakany tamin'ny alalan'ireo teny ireo ny Lemi mba handinika ny ho avy amin'ny alalan'ny masony finoana mba hanola ny tahotra izy ireo amin'ny fanantenana zavatra tsara ateraky ny fananana finoana ka tsy hisalasala amin'ny fanatrahana ny fitokiana amin'andriamanitra na manahoana na manahoana ny zavatra toejavatra iainany. Ny fiainana an-tany dia fanompotoana fizahan'ny toetra izay setranantsika mba hahitana raha toa isika ka hanao ny zavatra rehetra nandidihan'ny tompoandriamanitsika antsika. Hitaky finoana tsy misy ahiahy an'i Kristy izany na dia amin'ny fotoana tena sarotra aza. Izany dia hitaky ny hibozeseantsika androso miaraka amin'ny finoana mafiorina an'i Kristy sady tarihan'ny fanahy sy ny fahatokiana fa hanome izay ilaintsika Andriamanitra. Rehefa ny farana ny asa fanompoana tetỳ an-tany, fotoana fohy talohan'ny nangatrana azy, dia nampianatra ny mpianany ny mpaminonjy hoe, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki izao efa naresy an'izao tontolo izao. Andao isaintsaina miaraka amiko vetivety. I Jesosy Kristy, ilay zanaka lahy tokany iray, dia niaina fiainana tsy nisy fahotana sy nandresin'ny fahakapanay, ny fanaitainana, ny olana ary ny fahoriana rehetra an'izao tontolo izao. Nitete tao an-Getsemane ny rany, niaritra fanaitainana tsy ailazainy izy. Nentiny tao aminy ny fanaitainana sy ny aretintsika rehetra. Vonina izy ny anampy, anampiny tsirairay avy amintsika, hitondra ny enta-mavesatra rehetra. Nesorany tamin'ny alalan'ny fiainany, ny fijaliany, ny fahafatesany ary ny fijakanany tamin'ny mantiny ny sakatsakana rehetra mba hahazontsika fifaliana sy hahitantsika fiadanany eto amin'ity tany ity. Ny tombontsoa amin'ny soro-panavotany dia atolotra ireo izay manaiky azy ka mandany tenan'izy ireo sy ho an'ireo izay mitondra ny hazo fijaliany ka manaraka azy toy ny mpianany marina. Noho izany, rehefa mampiatra finoanan'i Jesosy Kristy sy ny soro-panavotana isika dia ho atanjahina, ho amavaina no enta-mavesantsika ary andresy izao tontolo izao amin'ny alalana isika. Ry rahalahy sy ranabavy, rehefa mandinika ny tanjaka sy ny fanantenana azontsika raisina amin'ny mpamonjy isika dia manana antony hampitrakana ny lohantsika sy hifaliana ametrahana ny fitokintsika amin'andriamanitra ary hibosesehana mandroso ampinoana fa tsy ampisalasalana fa izay mianana dia toy ny alon-dranomasina hitony rivotra ka atopatopany olona mirosaina izy miovaova amin'ny alehany. Napirisika toy izany koa ny mpanjaka Lemi hoe, mitodia mitompo amin'ny fofeny finiavana ianareo, tompo izy amin'ny fiavitriny saina rehetra. Raha manao izany ianareo dia izy no hanafaka anareo amin'ny fanandevozana araka ny sitrapony sy ny safidiny. Enoy ny tenin'ny mpamonjy mivadana rehefa milaza amintsika izy hoe, aza malahelo ny fonareo, minoa an'andriamanitra ary minoa ahy koa. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Izay manana ny didiko mitandrina izany dia izy no ty ahy, ary izay ty ahy no ty any raiko, ary izao ho ty azy ka hiseho aminy. Mitay antsika araka ny finoantsika Andriamanitra. Ny finoana ny loharan'ny fiainana miaraka amin'ny fananana tanjona sy fomba fijery mandrakizay araka an'Andriamanitra. Fitsipika natao ampiarina izay miteraka fahazotoana ny finoana. Ny finoana dia hery tena ilaina sy velona izay miseho amin'ny alalan'ny fihetsika tsara sy ny faniriana anao sy antsitrapony zavatra rehetra izay asain'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ataontsika. Mahatonga antsika andohalika hivavaka izany mba hitalao fitarihana avy amin'ny Tompo sy mba hanomezan'ny fitarihana sy hitsanganana ka hanaovana asam-pahatokiana mba hatanterahana ireo zavatra mifanaraka amin'ny sitrapony. Taona maro lasa izay fony aho filohan'ny misiona dia naharay antso aho avy amin'ny ray aman-dreny ray tamin'ireo misionera malalanay izay nampandreay mikasika ny fahafatesany anabavin'ilay misionera. Tadidiko tao anatin'izany fotoana manahirana izany fa izaho sy ilay misionera dia nyresaka mikasika ny drafitry ny famonjena matalanjon'Andriamanitra ho an'ireo zanany sy ny fomba ampitoniana izany fahalalana izany. Na dia tohina sy nalahelo noho izany fahoriana izany azy izy, io misionera io tao anatin'ny ranomasiny sy ny finoan'Andriamanitra dia nifaly tamin'ny fiainan'ny anabaviny. Naneho fahatokiana tsy tampisalasalana ny alehibeny famindrapon'ny Tompo izy. Nilaza tamiko tamin'ny-pahavononana izy fa hanohy anao ny asa fitoriany amin'ny mpinoana sy amin'ny zotompo tanteraka mba homendrika ireo fampanontenana nataon'Andriamanitra taminy sy ny fianakaviany. Tamin'io fotoan-tsarotra io dia nampitodika ny fony tamin'Andriamanitra io misionera mahatoky io, nametraka ny fitokiny rehetra taminy ary nanavao ny fanoloratenany anompo azy amin'ny sotopo tanteraka. Raha tsy manana fitokisana mahafiorina amin'Andriamanitra isika rira lasy ranabavy dia tsy manana ny faniriana anompo azy isika, dia afaka mitarika antsika hatsapa ho toy ny hoe hitambesara ny zoka mahafisatra ireo zavatra ihanantsika eto an-tany, ary mety ho very ny hery mandrisika antsika hiaina feno ny filazantsara. Raha tsy manam-pinoana isika dia anjary ho very ny fahafahantsika mankasitraka ireo fikasan'Andriamanitra momba ireo zavatra izay ho avy any aoriana any ao amin'ny fiainantsika. Ao anatin'ireny fitaopitsapana ireny, ny fahavalo izay mitily mandrakariva izay mety ho mora alaim-panahy dia miezaka mampiasa ny rafi-pisainantsika sy ny fomba fisainantsika hanoerana antsika. Miezaka mandresy lahatra antsika izy fa izay tsy ilaina ny miaina fitsipikany filazantsara. Mba hatsarovy azafady fa ny rafi-pisainan'olo araka ny nofo dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany. Tsaro fa i Satana dia fahavalon'Andriamanitra ary izy dia miady aminy lalandavy, ary manainga sy mitaona antsika hanota ary anao izay ratsy lalandavy. Tsy tokony hamela azy hamitaka antsika isika, satria rehefa manao izany isika dia miamalemy ny finoantsika ka very ny ainanantsika mba hahazona ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Raha mafiorina isika ka tsy misalasala amin'ny finoantsika dia hampitombo ny fahafahantsika handresy ireo olona ny fiainana ny Tompo, homena fahafahana ife ireo eritreridratsy isika ary hampitombo ny ery hafahantsika mandresy. Na dia ireo izay hita ho toy ny sakana tsy hairesena azy, izany no nanome fahafahana ny vahoakan'ny mpanjakan'ny Lemi hitsoaka tamin'ny fomba mahatalanja na avy tamin'ny fanandevozan'ny lamanita. Rira lasiranabavy, manasanareo aho hametraka ny fitokianareo rehetra amin'Andriamanitra sy amin'ny fampianaran'ireo mpaminany. Manasanareo aho hanavao ny fanekem-pihavanana nataonareo tamin'Andriamanitra, ny anompo azy amin'ny fonareo rehetra, na dia eo aza ireo toejavatra sarotra amin'ny fiainana. Mitsoro favambelona aho fa ho lasa afaka amin'ny fanandevozan'ny fahotana, ny ay, ny aiay, ny tsy finoana, ny fahoriana ary ny fijaliana ianareo amin'ny alalan'ny herin'ny finoanareo tsy misy aiay amin'ny Kristy, ary azo ireo fitahiana rehetra nampanantenana avy amin'ny raintsika be fitiavana ianareo. Mitsoro favambelona aho fa misy Andriamanitra, velona izy ary tiany isika. Miaino vavaka ataontsika izy ao anatin'ny fotoana mahafaly antsika sy ao anatin'ny fotoana nampisalasala sy mampalahelo ary makivy antsika. Mitsoro favambelona aho fa i Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpanavitra n'izao tontolo izao. Nitonin'ilay fihirana hoe natina ao badinda coming years izay hita ao amin'ny firana amin'ny fiteny portugais no amaranako ny teniko androany. Raha manakona ny taramasoandro ny rahona ka manaloka ny fontsika, raha mampahory antsika ny fijaliana dia tsy mampaninona izany, fa ho fantatray tsy ho ela hoe iza ianao. Mitantana antsika i Jesosy ary lasainy antsika ny antony. Raha miaino ny feony isika dia ho lasainy antsika hatrany hatrany. Hitokio tsy ampisalasalana Andriamanitra dia velao izy anohana antsika. Irao tsy ankiato ny voninahiny fa ho azavainy any orinina any. Isany dia lasaiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Zara afatra mafinaritra momba ny fanantenana tamin'ny Korintianina Paoly. Voaketsa manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjena nefa tsy nahafoy, potraka nefa tsy maty. Afaiza no nipoiran'ny fanantenana Paoly? Eno ny navalany fandriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazavazava ao amin'ny maizina no mampazava ny fonay ao amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny tavan'i Kristy. Misy hazavana sy hatsarana foana manodidina antsika, eny fa na dia ao anatin'ireo fotoana sarotra sy maizina indrindra aza. Tamin'ny volana oktobra lasa teo ny filohitry dao fa dia nampatsiantsika hoe hodidiny fahazavana sy famarinana be dehibe mampitolagaga tsika, ka manontantena raha toa ka tena manome lanja zany ananantsika izany tsika. Kanefa dia aleon'ny fahavalo mahitantsika mifantoka amin'ny zavo ny aizina izay manatsamba ny maso, manamafy ny fo ary mitarika ho very. Andeha izany aza amin'ny fantakarana tanteraka ireo fanambo misy amin'izao androntsika izao dia mampanantena ny tompo fa izay avy amin'Andriamanitra dia azavana, ary izay mandray azavana sy mitoetra ao amin'Andriamanitra dia andray azavana misimisy kokoa, ary izany azavana izany dia miamamiratra hatrany an-trano mandrapita tao vovonany andro. Zanak'Andriamanitra tsika, ny mandray azavana sy mitoetra ao amin'Andriamanitra ary ny mandray azavana misimisy kokoa no antony namoronana antsika. Hatrany am-piandohantsika dia nanaraka ny azavana, nanaraka ny raintsika ny an-danitra sy ny drafintsika. Ny fikatsahana ny azavana dia toetra voajanahary raikitra ao amin'ny fanahyntsika. Reko nampianarina tamin'ny fomba matalanjona tamina toerana iray tsy nampozina ity famarinana ity, fonao ny asa tao amin'ny banky lehibe iray izay nasaina anatrika fandaram-pianarana iray tao amin'ny hoanympanondraharaha ivelany tao amin'ny Université an'i Michigan. Nandritra ilay fandaram-pianarana ny professeur Cameron dia nampianatra ny hevitry ny hoe fitarihana mahomby sy ny hery mahatonga ny olona maniry ho tarihana vokatr' izany hoy ny fahazanazavana. Izany dia miresaka momba ilay fironana nanany zava-mananaina rehetra akany amin'ny hery tsara ary nalavitra ny ratsy, izany hoe ny aizina. Manomboka amin'ny zava-mananaina tokantselaka hatramin'ny rafitra sarotakarany tavovan'olombelona, ny zava-mananaina rehetra dia manana foronana voajanahary ity sy ny tsara ary nalavitra ny ratsy. Noreo fianarana maro noratoviny dia nifantoka tamin'ireo singa telo manandanja izay mampombo ny rafim-piarahamonina ao amin'ny toeram-piasana ihany koa izy, dia ny fangorana, famelan-keloka ary ny fankasitrahana. Mazava ho azy fa rehefa mitodika mankany amin'ny tsara, izany hoe ny hazavana ny olona, dia mipotra ireo toetra asehon'i Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao. Ry rahalahy sy ranabavy, mahereza ianareo fa misy hazavana natao ho antsika. Te handrososo-kevitra telo aho ny amin'ny toerana izay hahafahantsika mahita hazavana mandrakariva. Voalohany, ny fahazavan'ny fiangonana. Ny fiangonana dia fanilo mazava ny tontolo miaratsy. Fotoana tena tsara izao ny idirana ho mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany. Matanjaka kokoa noho ny atr'izay ny fiangonana, ary tena mihamy matanjaka isan'andro noreo mpikambana vaovao izay miaraka amintsika, noreo vondron'olona vaovao miforona sy ireo misionera vaovao antso, ary ireo toerana vaovao misokatra ho an'ny filazantsara. Hitantsika ireo mpikambana izay nisy fotoana nalendaina miverina noho ny fagagana mitranga isan'andro nentin'ilay asa fanavotana nambarany filomanosaona. Voaingana noho nyrezadrezaka tamina tanora tany Paraguay, Uruguay, Chili, Argentine nandritra ny fivorimben'ny ry tanora mahereza. Zatovolahy sy zatovovavy an'arivo no nanamafy ny fitiavan'izy ireo ny mpamonjy nandritra ny herinandro. Avy eo dia niverina tany amin'ny fianakaviany sy ireo namany nanaparitaka ny hazavana sy ny fitiavan'i Kristy. Hitanareo hoe isy tsikera foana ny fiangonana, efa tahaka izany hatrany ampiandohana ary mbola toy izany hatrany. Tsy afaka mely ireny tsikira ireny hanadonto ny fahafahantsika mandray azavana izay homenantsika isika. Ny fahaizantsika mamantatra ny azavana sy ny fikatsahana izany no hahafahantsika azo fahazavana bebe kokoa. Ao anatin'ny tontolo miaratsy, ny fahazavan'ny fiangonana dia miratra hatrany an-trano mandrapy taovovonany andro. Faharoa, ny fahazavan'ny filazantsara. Ny fahazavan'ny filazantsara no lalana izay miamamiratra hatrany an-trano mandrapy taovovonany andro. Ary eo amin'ny fianakaviantsika sy eo amin'ny tempoly manerana an'izao tontolo izao no tena mamiratra indrindra. Hoy ny voalaza ny torin'ny filazantsara hoe afaka mamany tsy fifankazaokevitra sy ny adiady ary ny fitsapana ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fahazavan'ny filazantsara. Fianakaviana izay misaratsaraka noho ny fifandirana dia mety ho sitrana amin'ny alalan'ny fibebana ny fimailan-keloka ny finoana amin'ny herin'ny sorom-panavotan'i Kristy. Izao no fotoana tokony mety indrindra ho an'ny fianakaviantsika mba ho loharano mpahazavana lehibe ho an'ny olona rehetra manodidina antsika. Mitombo hazavana ny fianakaviana rehefa mitombo fitiavana sy hatsaram-panahy. Rehefa orintsika eo ambon'ny finoana, fibebahana, fifamelahana, fanajana, fitiavana ary fangorahana ny fianakaviantsika dia tsapa fitomboana eo amin'ny fitiavantsika ny mpamony sy amin'ny fitiavantsika ny fifankatiavantsika. Iamatanjaka koa ny fianakaviana ary iamamiratra kokoa ny hazavana ao anatintsika. Ao amin'ny Bible Dictionary tsika dia mamaky toy izao: ny tokantrano rery ihany no afaka mitaha amin'ny famasinan'ny tempolo. Manana tempolo amperina sa dimy ambin'ny folo amin'izato tsika ary ankehitriny, ary mbola isy tsangana tsy ela. Miamaro hatrany an-trano ny fianakaviana fehezana. Mpikambana maro no mandefa ny anaran'ny razambeny any amin'ny tempolo mba hanatanterahana ny ordonnance ny famonjena azy ireony. Miaina ao anatin'ny hafaliana lehibe sy fankalazana amin'ny lafiny roa amin'ny voaly tsika ankehitriny. Ao anatin'ny tontolo miaratsy, ny fahazavan'ny filazantsara dia miratra hatrany an-trany mandrapita taovovonany andro. Fahatelo, ny fahazavan'ny Kristy. Tsy afaka ny resaka momba ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao tsika raha tsy miresaka momba ilay fahazavana izao tontolo izao dia Jesosy Kristy izany. Fa ny ompitiavana avy amin'ny rainy an-danitra rainy fafan'ny olona tsirairay izay teraka eto amin'ny fiainany ity mahazo ny fahazavan'ny Kristy mba hanampiana azy ireo hiverina eo anatrehany. Ny filoha Boitke Packer dia nampianatra hoe ny fanahin'i Kristy dia eo lalandava. Ny fahazavan'i Kristy dia manazava an'izao tontolo izao tahaka ny taramasoandro mihitsy. Naiza naiza misy ny olombelona dia eo ny fanahin'i Kristy. Ny fanahin'i Kristy dia mitaona ny olona hanao ny tsara lalandava ary manomana ireo rehetra izay mikatsaka ny fahatsarana sy ny fahamarinana mandray ny fanahy masina. Mampianatra ny mpamonjy fa izy no fahazavana izay manazava ny masonareo sy mampavitrika ny fahatakaranareo ary manome aina ny zava-drehetra. Ny fahazavan'i Kristy dia hanampy antsika hahita ny hafa amin'ny fomba fijerin'ny mpamonjy. Ho lasa ty bebe kokoa ny hafa sy hatakatrareo fanamby hatrehany isika. Hanampy antsika hanana faharetana bebe kokoa amin'ireo izay mety tsy mitovy finoana amintsika na ireo izay tsy manompo toa antsika izany. Izany dia hanampy antsika hatakatra bebe kokoa ilay drafitry ny fahasambarana sy hahita ny fomba hatafidirantsika rehetra ao amin'izany drafitra lehibe feny fitiavana izany. Manome aina sy antony ary tanjona ny zavatra rehetra ataontsika izany. Na dia eo aza ny hafaliana izay ho avy amintsika rehefa matakatra bebe kokoa ny fahazavan'i Kristy dia tsy hitovy amin'ny hafaliana ho tsapantsika rehefa mahita ny fahazavan'i Kristy miasa amin'ny hafa toy ny fianakaviana sy ny namana. Eny fa na dia olona tsy fantatrantsika mihitsy aza. Natsapy hafaliana io rehefa nahare momba nyezaka nataony vondrona mpamono afo Berispo izay mba hamonoana ny afo nandory ny fitoeran-tsatoka tany Kalifornia tamin'ny Jolay 5:18. Rehefa niombo ny fitetatetany afo dia niantso ilay naman' olo-masin'ny andro farany baiko ny mpamono afo ray mba hanontany azy amin'ny toerana misy ny sarimasina sy ny kaopy fampiasa mifanasan'ny tompo. Nanome toky azy ilay namany fa tsy misy sany sarimasina any saingy natsapa ilay mpibaiko fa tokony mbola hanao zavatra bebe kokoa. Koa dia nandefa ireo mpamono afo miverina anakao amin'ilay trano rehetra izy ka mba haka ilay ireo sary hosodokon'i Kristy rehetra mipetaka atao amin'ny rindrina mba tsy ho kila. Nasiana izy ireo olona iray mihitsy aza teo anatin'ny fiara mpamono afo mba hahafahana miambina ny mpamono afo nalefa. Tena nanohana mihitsy ny hatsara-panahy sy ny fahatsarana ary ny fahafahana mandray fahazavana nananan'ilay mpibaiko, indrindra fa nandritra ny fotoana mampidoza sarotra iray ao anatin'ny tontolo miaratsy. Ny fahazavan'i Kristy dia miratra hatrany hatrany mandra-pita tao vovonany andro. Averiko eto indray ilay teny nambaran'i Paoly manao hoe aoka hitafiantsika ny fiadiany mazava mijoro vavolombelona any amin'i Kristy ao. Izy no fahazavan'izao tontolo izao. Aingany antsika ka azo hery avy amin'ny fahazavana izay homenantsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika anjara mavitrika tao am-piangonana sy ny fampiarana bebe kory efa tsipiky ny filazantsara amin'ny fianakaviantsika. Aingany ahita foana ny fahazavan'i Kristy ao amin'ny hafa isika ka hanampy azy ireny ahita izany ao aminy. Rehefa mandray izany hazavana izany tsika dia azo hazavana bebe koa mandra-pahita tao vovonany andro izay ahitantsika indray ilay ray ny hazavana dia ny raintsika any an-danitra. Izany no ijoroko vavolombelona amin'ny anarana masiny ny fahazavana izao tontolo izao dia i Jesosy Kristy. Amen.
Misaotra ireo mpandray anjara rehetra izay tamin'ity fivoriana ity ary maneho fankasitrahana ho an'ny ambaram-peon'ny tabernakely mormona noho ireo hira kanto izay natolony tamin'ity maraina ity. Ny mpandahanteny farany amin'ity fivoriana ity dia ny filoha Russell M. Nelson, filohan'ny kolejin'ny apôstoly 10. Aorian'ny teny dia marina ity fivoriana ity ny ambaram-peo amin'ny firanany Hosanna au Grand Roi. Avy eo dia ataon'ilay olona George Zebalos ao amin'ny 70 lahy ny vavaka famaranana. Filoha Nelson. Rirahy sy ranabavy malala isany, miaina ao anatin'ny fitopitantanana re tena sarotra tokoa isika. Feno fahasairanana sy fifandirana ary fahasarotan-javatra manodidina antsika. Efa hita mialoha ireo fotoana misavotovoto ireo. Ny mpamonjy mihitsy no nampitandrina fa amin'ny androntsika ilay fahavalo dia amoky ny fonin'ny olona amin'ny atezerana sy ampiahaka azy ireo. Kanefa ny rentsika any an-danitra dia tsy mba nihevitra velively ny amelantsika mahairery ireo olana manokana mampikorotan-tsaina sy ireo olana misy eo amin'ny fiarahamonina. Fa toy izao ny tevan'Andriamanitra antsika, ny rainy zananylahy tokony mba hanampy antsika. Ary ilay zananylahy i Jesosy Kristy dia nanome ny ainy ho antsika. Nataony izany rehetra izany mba hahafahantsika mahazo ny herin'Andriamanitra. Hery ampizakana ireo enta mavesatra, sisakantsakana ary fakampanahy misy amin'izao androntsika izao. Anio aho dia teresaka mikasika ny fomba hahafahantsika misintona eo amin'ny fiainantsika ny herin'ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpampianatra antsika. Atombontsika amin'ny fianarana ny momba azy izany. Tsy azo heverina ny hamonjenantsika ao amin'ny tsy fahalalana. Arakaraka ny hahafantarantsika momba ny asa fanomponina ataon'ny mpamonjy sy ny iraka nampanaovina azy, izao ny hoe arakaraka ny hatakarantsika ny fompam-pianarana sy ny zavatra nataonao antsika no hahafantarantsika bebe kokoa fa izy dia afaka manome ny hery izay ilaintsika ho an'ny fiainantsika. Tamin'ny voalohandohan'ity taona ity aho dia nanasa ireo tanora amin'ny fiangonana mba hanokana ampahany amin'ny fotoanaizy ireo isan-kerinandro mba handalina ny zavatra rehetra izay nolazain'i Jesosy nataony izay vao rakitra ao amin'ny soratra masina eken'ny fiangonana. Nanasa azy ireo aho mba hanao ireo andiny soratra masina miresaka an'i Jesosy Kristy ireo ao amin'ny torolalaon'ny soratra masina mba ho fandaharam-pianarana fototra manokana izy ireo amin'ny fandariana amin'ny filazantsara. Nomeko azy ireo fanasana io satria ny tenako dia efa nanaiky ny anao izany. Novakiako sy ny tsipiako avokoa ireo andinin-tsoratra masina voalazaka amin'ny resaka momban'i Jesosy Kristy izay voatanisa ao amin'ireo lohateny kely misy 5:17 amin'ny torolalana ny soratra masina. Rehefa vitako izany asa mampitanentan'izany dia nanontaniany vadiko ahy ny fiantraikan'izany teo amin'ny fiainako. Nolazaiko azy hoe ny ova aho izao. Natsapo nanana fanolorantena vaovao azy aho rehefa namerana makindray tao amin'ny boky mormona ilay teny nambaram-pamonjy momba ny iraka nampanaovina azy. Hoy izy, tonga teo amin'izao tontolo izao aho mba hanao ny sitrapon'ny raiko satria ny raiko naniraka ahy, ary naniraka ahy ny raiko mba hazona manahandratra ahy eo amin'ny azo fijaliana. Isika olo-masin'ny andro farany dia miantso izany iraka nampanaovina azy izany hoe ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy izay nahatonga ny fitsanganana maty ho tena misy ho an'ny rehetra ary nanome fahafahanandreo rehetra izay mibebaka amin'ny fahotany sy mandraika amin'ny taninareo ordonasy sy ny fanekem-pihavanana lehibe mba hazo ny fiainana mandrakizay. Raha araka ny fotom-pampianarana dia tsy ampy ny miresaka ny sorom-panavotana nataon'ny tompo amin'ny fampiasana andian-teny fohy toy ny hoe sorom-panavotana na ny hery manampy avy amin'ny sorom-panavotana na fampiarana ny sorom-panavotana na ankahirezin'ny sorom-panavotana. Ny loza mety ateraka ireo andian-teny ireo dia ny finoana izay mety hivoana ka indray ilay tranga ho toy ny hoe tranga miaina sy mahavita zavatra fa tsy miankana amin'ny raintsika any an-danitra sy Jesosy Kristy zanany. Ao anatin'ilay drafitra lehibe sy mandrakizay indray dia ny mpamonjy no nijaly. Ny mpamonjy no namahany fatotry ny fahafatesana. Ny mpamonjy no nanefa ny onitra ho an'ny fahotantsika sy ny fandikan-dalantsika ary mamafa ireny raha toka mibebaka isika. Ny mpamonjy no manafaka antsika amin'ny fahafatesana ara-batana sy ara-panahy. Tsy misy izany olona tsy fantatrendrika antsoina hoe ny soram-panavotana izany, izay azontsika tsoina mba hanavitra na hanasitrana na hamela na hanome hery. I Jesosy Kristy ny loharanin'izany. Ny teny masina toy ny hoe soram-panavotana sy ny fitsanganana amin'ny maty dia entina maritana ny zavatra nataon'ny mpamonjy araka ny drafitra ny ray mba hahafahantsika manana fanantenana eto amin'ity fiainana ity ary azo fiainana mandrakizay any amin'ny fiainany ko avy. Ny soram-panavotan'ny mpamonjy izay asa lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny olombelona rehetra dia takatra sy ankasitrahana tokoa rehefa ampifandraisintsika mivantana sy mazava tsara aminy. Raha mafisy ny mpaminany Joseph Smith ny lanjany iraka nampanaovina ny mpamonjy tamin'ny alalan'ny fanambarany mezinezina fa ny fitsipika fototry ny finoantsika dia ny fijoroana ho vavolombelon'ny apôstôly sy ny mpaminany mikasika an'i Jesosy Kristy, izay milaza fa maty sy nalevina izy ary nitsangana tamin'ny maty ny andro fahatelo ary niakatra ny an-danitra. Ireo zavatra hafa mikasika ny finoantsika dia fanampin'izany fotsiny ihany. Io tenin'ny mpaminany io mihitsy no nanomerisim-po ireo mpaminany sy mpahita ary mpanambara misy adi ambe folo amoaka sy anao soni ny teny vavolombelon'izy ireo ho fangalazana ny faharoa arivo taona ny nahaterahan'ny tompo. Izany teny vavolombelona manandanja izany dia mitondra ny lohateny hoe ilay Kristy velona. Maro ireo mpikambana no efa nanao tsenjery ny fahamarinana raiketin'izany, ny sasany kosa zara raha mahafantatra ny fisiny. Eo ampikatsahanareo ny hahafantatra bebe kokoa momba an'i Jesosy Kristy dia mampirisika anareo aho mba handalina ny ilay Kristy velona. Rehefa manokana fotoana ianarana momba ny mpamonjy sy ny soram-panavotana isika dia manjary voasarika anao zavatra iray hafa izay ilaina mba hahafana mahazo ny heriny, dia ny misafidy ny hanam-pinoana azy sy anaraka azy. Ny mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy dia manam-piniavana ny hijoro sy anambara ampahasahiana ny filazantsara ary hiavaka amin'ny olon'izao tontolo izao. Izy ireo dia tsy haitohaina sy be fanolorantena ary be herim-po. Nare tantara momba ny mpanaradia tahaka izany aho nandritry ny iraka amin'ny tanteraiko voatsela tany Meksika ka niaonako tamin'ireo manam-pahefana ara-panjakana sy ireo mpitarika avy amin'ny antokom-pivavahana hafa. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia nisaotra ahy no niezaka matalanjona sy mahombo nataon'ireo mpikambana mba hiarovana sy hitandrovana ny fianambadiana sy ny fianakaviana ho matanjaka ao amin'ny firenen'izy ireo. Tsy misy zavatra mora na mandeha ho azy ny amin'ny fahatongavana ho mpanaradia matanjaka toy izany. Tsy maintsy ahorina mafy eo ambonin'ny mpamonjy sy ny filazantsara ny fifatohantsika. Mitaky ezaka ratsaina be ny fiezahana mibanjina azy amin'ny eritreritra rehetra. Kanefa rehefa manao izany isika dia isinda ireo tahotra sy ahiahy. Vao hainganao no naharembo anzatovovavy ravintsara manam-pahasahiana iray. Nasaina izy andray anjara tamin'ny fananana iray izay nitranga tamin'ny takariva iray izay efa nanolorany tena anatrehana fivorian'ny fikambanany fanampiny tsatoka. Rehefa tsikarany fa ny fanotina ny fandaram-potoana ka nanazava tamin'ireo mpikarakara ilay fananana izy fa tsy maintsy mandao mialoha ilay fananana mba anatrehany fivoriana, dia nolazaina izy fa ho voaroaka tsy ho afaka mandray anjara raha manao izany. Inonao ianareo no nataon'ilay zatovovavy ravintsara olomasiny andro farany no tazony ny fanolorantena nataony mba andray anjara amin'ilay fivoriany fikambanany fanampiana ary araka ny nampanantena ian'ireo mpikarakara ilay fananana dia voaroaka tsy ho afaka nandray anjara tamin'ilay fananana izy. Rehefa nanontaniana momba ilay fanapaha-kevina izy dia nivalian tsotra hoe ny fiangonanao manan-danja sa tsy izany? Ny finoanan'i Jesosy Kristy dia mitarika antsika hanao zavatra izay tsy ho vitantsika raha tsy misy izany. Finoana no mandrisika antsika hanao asa izay manampy antsika ahazo hery bebe kokoa avy aminy. Mampitombo ny herin'ny mpamonjy ny fiainantsika isika rehefa manao fanekem-pihavanana masina ka mitana ireo fanekem-pihavananaireo ampahamalinana. Ireo fanekem-pihavanana ataontsika dia mamatotra antsika aminy ary manome ny herin'andriamanitra. Amin'ny mahampanaradia mahatoky antsika dia mibebaka sy atao batisa tahaka azy isika. Manao sy mitandrina karazana fanekem-pihavanana maro isika mba handrosoana mandritra ny diantsika. Ary feno fankasitrahana isika fa nondrafitry ny ray dia afaka ny ahazo ireo fitahiana ireo kondrazam-bentsika izay maty tsy nanana fahafanana ndray ireny fony fahavelona. Ny lehilahy sy ny vehivavy mitandrina fanekem-pihavanana dia mitady fomba hiazonana ny tenan'izy ireo tsy ho voapetipety n'izao tontolo izao mba tsisy ninoninona nakana ny fahafahana izy ireo ahazo ny herin'ny mpamonjy. Voatsely izay dia nisy vady sy reny matoky iray nanoratra hoe andro mahory sy mampididozany no misy antsika amin'izao. Tena voatao tokoa isika manana fahalana be kokoa ny amin'ndrafitry ny famonjena sy ny fitarena ny an-tampanahy avy amin'ireo mpaminany sy apôstôly ary ireo mpitarika be fitiavana mba hanampy antsika makivaky ity ranomasina misambaravaran'ny fiainana ity. Nahatsahatray ny fahazaranay mandefa ny onjam-peo isa-maraina. Nasoloinay fenoana lahateny iray avy amin'ny fianambe amin'ny findainay izany ankehitriny ho fiomananay ho amin'ny ampitso. Singa iray hafa amin'ny fisotoanany herim-pamonjy eo amin'ny fiainantsika ny fangatahana fanampiana avy aminy. Mitaky ezaka tsy mizarazara sy tsy tapaka izany. Tadidinareo ve ilay tantara ao amin'ny baiboly mikasika ilay vehivavy niatra olana tena nandreraka ny hatrandro be folo taona? Nampiasa finoana lehibe ny mpamonjy izy raha nitala hoe na dia ny fitafiany ihany aza no voatendroko dia ho sitrana. Ity vehivavy matoky sy mifantoka ity dia nila nanao ezaka faran'izay tratrany mba azoana ny herin'ny mpamonjy. Ny ezaka ara-batana nataony dia naneho ny ezaka ara-panahy nataony. Maro amintsika no efa nitoloko tahaka n'ity vehivavy ity tamin'ny teny hafa hoe raha mba ampy mantsy ny ezaka ataoko mba hisintonana ny herin'ny mpamonjy eo amin'ny fiainako dia ho haiko nitarika ny atrika ireo fotoana mampahory. Ho fantatra ny tokony ataoko ary hanana ny hery hanaovana izany aho. Rehefa miandrandra ny herin'ny tompo eo amin'ny fiainanareo toy ireny olona mitady lentika mitady vonjy sy mila rivotra ireny ianareo dia ahazo ny hery avy amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa mahafantatra ny mpamonjy fa tena miandrandra azy marina ianareo, rehefa tsapany ny fandrianareo lehibe indrindra ny sintona ny heriny ho eo amin'ny fiainanareo dia ho tarihin'ny fanahy masina ianareo ahafantatra mazava tsara ny zavatra ilainareo atao. Rehefa mivelatra ara-panahy mihoatra noho izay efa vitanareo taloha ianareo dia ho koriana ao aminareo ny heriny. Dia ho takatrareo avy eo ny tena dikan'ireo teny iraintsika amin'ilay fihirahana hoe ny fanahiny iray manao hoe ny filazantsara nomen'ny tompo mitombo ny fahalalana ny heriny misinda ny voaly nanarina teo. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia safinoniky ny heriny izay omena ireo zanaka vavy na zanaka lahin'Andriamanitra izay mikatsaka izany amin'ny kitsipo. Mijoro vavolombelo aho fa rehefa misintona ny heriny hoe eo amin'ny fiainantsika isika dia hiara-hipaly na izy na isika. Ama iray amin'ireo vavolombelona manokana azy ahy dia manambara fa velon'Andriamanitra Jesosy no Kristy naverina tamin'ny laony teto an-tany ny fiangonana Ny filoha Thomas S. Monson no mpaminan'Andriamanitra eto an-tany amin'izao andro izao. Ary manoana azy amin'ny foko manontolo aho. Izany no izoroko vavolombelona, omba ny fitiavana sy tso-drano ho an'ny tsirairay avy aminareo. Amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Ry Andriamanitra Rainay, amin'ity famaranana n'ity fivorianan'ny fivoanambe ity dia maneho ny fankasitrahanay izay noho ny amin'ny zanak'o Jesosy Kristy izay fahazavan'ny tontolo izao ary fahazavan'ny fiainanay ary fifankasitrahana izay noho ny ireo fampianarana izay nafinaritra ary ihany koa ny fanazay tsapanay tamin'ny lateny teo. Mangataka aminao izay raha io mba hahafahanay mampiatra ny zavatra nampianarana anay, indrindraindrindra amin'ny filazantsara izay nomenao anay ary ihany koa ny zavatra izay tokony mbola hotadinay mandrakariva. Mbola mangataka aminao ihany koa izahay mba hita anay izay zanakao ary mivavaka izahay ho an'ireo mpitarika anay amin'n'ireo fahoriana izay mianjady aminy amin'ireo mpikambana. Tianay ianao raha io. Mivavaka izahay mba hita ireo misionera ianao amin'ny aza fitorianany filazantsara izay ataony ho farananay izany mivavaka izany amin'ny anaran'ny zanak'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of
Natoteo fampitana fianambeny fiangonana amin'ny anatany fanao isantona fa 7/80 amin'izato amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany. Ireo mpandantena dia voafantana fiomanam-pahefana sy mpiandraikitra ambony ao amin'ny fiangonana. Ny hira dia nataony amboram-peo mitamperina kely mormona. Ity fampitana ity dia natolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ho fanaovana tadikana fandrasam-peo na fakana orana tsara na fampiasan'ity fandaran'ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nahazoana famezan-dalana an-tsoratra.